Αγαπητά αδέλφια, ερχόμαστε τώρα στο τέταρτο μήνυμα που είναι και το τελευταίο μήνυμα αυτού του υπέροχου συνεδρίου. Θα ήθελα να επαναλάβω ότι το γενικό θέμα αυτού του συνεδρίου είναι το εξής. Ο Νόε, ο Δανίλ και ο Ιώβ, πρότυπα που ζούσαν μια νικηφόρα ζωή στη γραμμή της ζωής για την εκπλήρωση της οικονομίας του Θεού. Ο λόγος για τον οποίο παραθέτουμε αυτούς τους τρεις είναι ότι αναφέρονται μαζί στον Εζεκιήλ 14. Ο λόγος που αναφέρονται από τον ίδιο τον Θεό είναι ότι επρόκειτο να κρίνει την Ιερουσαλήμ για τη θλιβερή δολολατρία και την αποστασία τους. Τότε ο Θεός είπε ότι αν αυτοί οι τρεις άντρες, ο Νόε, ο Δανιήλ και ο Ιώβ, ήσαν μέσα σε αυτή, αυτοί μόνοι θα έσωσαν τις ψυχές τους εξαιτίας της δικαιοσύνης τους. Κανένας άλλος δεν θα μπορούσε να σωθεί λοιπόν. Έτσι ο Θεός μπορούμε να πούμε ήταν πολύ δυσαρεστημένος με τον εκλεκτό του λαό, από όλους όσους τον είχαν εγκαταλείψει για τα είδωλα. Είχαν αφήσει τον ίσιο δρόμο της οικονομίας του στην Παλαιά Διαθήκη. Βρισκόμενοι σε μια κατάσταση απόλυτης αποστασίας. Καθώς λοιπόν εξετάζουμε τον Νόε, τον Δανιήλ και τον Ιώ, πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τα γυαλιά της οικονομίας του Θεού, προκειμένου να δούμε ότι ο Νόε υποδηλώνει τον Θεό Πατέρα και την πιστότητα του Πατέρα, το να τηρεί το λόγο του στην Καινή Διαθήκη, σχετικά με το λαό του. Ο Δανιήλ υποδηλώνει τον Χριστό, τον Υιό, ως την κεντρικότητα και την παγκοσμιότητα της κίνησης του Θεού πάνω στη γη. Και το βλέπουμε αυτό στο δεύτερο μισό του βιβλίου του Δανιήλ. Εν συνεχεία, το βιβλίο του Ιώβ υποδηλώνει τον Θεό το πνεύμα και το μεταμορφωτικό του έργο, έτσι ώστε να μας κάνει όμοιους με Αυτόν στη ζωή και τη φύση, αλλά όχι στη θεότητα, προς την οικοδόμηση του σώματος του Χριστού, που είναι η προετοιμασία της νύφης του, για να γίνουμε η πληρότητα της Νέας Ιερουσαλήμης. Η Νέα Ιερουσαλήμ που είναι η υπέροχη νύφη του, ώστε να ανοίξουμε τον δρόμο για την Δευτέρα Παρουσία του, για τον γάμο, για την ολοκλήρωση της ένωσής μας με Αυτόν, όντας απόλυτοι ενωμένοι, αναμειγμένοι και ενσωματωμένοι για να γίνουμε η Νέα Ιερουσαλήμ. Τώρα, σε αυτό το μήνυμα θέλουμε να επικεντρωθούμε στον Ιώβ. Κάτι που κάναμε στην πρόσφατη εκπαίδευσή μας. Είχαμε μια μελέτη πάνω στο βιβλίο του Ιώβ και στην πραγματικότητα δόθηκαν 4 μηνύματα, ένα από τα οποία είδαμε κάτι πολύ βαθύ, όπως νομίζω ότι όλοι θα δείτε, καινούρια πράγματα σχετικά με αυτό το συγκεκριμένο λόγο. Ο τίτλος αυτού του μηνύματος είναι «Η πρόθεση του Θεού για τον Ιώβ». Και το σημείο 1, το λατινικό 1, μας λέει ποια είναι η πρόθεση του Θεού σχετικά με τον Ιώβ. Η πρόθεση του Θεού για τον Ιώβ ήταν να γίνει άνθρωπος που ζούσε το ουράνιο όραμα και στην πραγματικότητα της οικονομίας του Θεού. Αδέλφια, θα το επαναλάβω. Πρέπει να προσευχόμαστε με σύντομες προσευχές πάνω σε αυτά τα σημεία. Για παράδειγμα, πρέπει να προσευχηθούμε, Κύριε, κάνε με, εσύ που είσαι ο νόμος του πνεύματος της ζωής μέσα μου, άνθρωπο που να ζει υπό το ουράνιο όραμα της αιώνιας οικονομίας σου, αλλά και στην πραγματικότητα της οικονομίας σου. Ξέρετε αδέλφια, προκειμένου να δούμε την ουράνια οπτασία της αιώνιας οικονομίας του Θεού, πρέπει να δούμε το όραμα της αιωνιότητας, Και προκειμένου να ζούμε στην πραγματικότητα της αιώνιας οικονομίας του Θεού, πρέπει να ζούμε τη ζωή της αιωνιότητας. Εν συνεχεία, θα εργαζόμαστε μαζί με τον Χριστό για να τον παρέχουμε στους ανθρώπους, στον εκλεκτό του λαό, για την αναγέννησή τους, τον αγιασμό τους, την ανακαίνιση, τη μεταμόρφωση, τη συμμόρφωση και εν τέλει τον δοξασμό του. Αυτό σημαίνει να κάνουμε το έργο της αιωνιότητας. Θέλουμε λοιπόν να δούμε το όραμα της αιωνιότητας, να ζούμε τη ζωή της αιωνιότητας και να κάνουμε το έργο της αιωνιότητας. Ας δούμε το σημείο Α που αφορά την εμπειρία του Ιώβ. Η εμπειρία του Ιώβ αποτέλεσε ένα βήμα που έκανε ο Θεός στη Θεία Οικονομία του. Θέλω να σταματήσω λίγο εδώ. Αυτό αποτελεί μια υπέροχη επίγνωση, συνειδητοποίηση και όραμα που δεν μπορείτε να το βρείτε σε καμία βιβλιοθήκη, σε κανένα θεολογικό σεμινάριο, σε όλο τον κόσμο. Δηλαδή ότι η εμπειρία του Ιώβ αποτέλεσε ένα βήμα που έκανε ο Θεός στη Θεία Οικονομία του. Για ποιον λόγο? Ας δούμε. Για να απογυμνώσει και να φθείρει τον ικανοποιημένο Ιώβ προκειμένου να τον γκρεμίσει. Προκειμένου λοιπόν ο Θεός να έχει τον τρόπο να τον ανοικοδομήσει με τον ίδιο το Θεό και να τον φέρει σε μια βαθύτερη αναζήτηση για το Θεό, έτσι ώστε να μπορέσει να κερδίσει το Θεό αντί για τις ευλογίες του και τα επιτεύγματά του κατά την τελειότητα και την ακεραιότητά του. Έτσι, αυτό που ήθελε να κάνει ο Ιώβ στην οικονομία του ήταν να τον φθείρει. Όπως έκανε, όπως μας λέει και ο Παύλος στην Β' προς Κορινθίους 4.16, που λέει «Αν και ο εξωτερικός μας άνθρωπος φθείρεται, ο εσωτερικός μας όμως ανανεώνεται ημέρα με τη μέρα», ή μπορούμε να πούμε ανακαινίζεται. Ημέρα με τη μέρα λοιπόν. Για να ζήσει ο Ιώβ λοιπόν στην πραγματικότητα της θείας οικονομίας, ο εξωτερικός του άνθρωπος έπρεπε να φθείρεται. Αυτό που βλέπουμε στον Ιώβ είναι ότι όλα τα δεινά, τα παθήματα, τις οκιμασίες που πέρασε ήταν προκειμένου να ο Θεός να φθείρει τον Ιώβ. Τότε ο Ιώβ ήταν ικανοποιημένος με το που ήταν στην εμπειρία του. Όμως σύμφωνα με την λαθασμένη του συνειδητοποίηση. Γιατί νόμιζε ότι ήταν, ότι ήταν δίκαιος. Στην πραγματικότητα όμως ήταν αυτοδίκαιος. Η μόνη δικαιοσύνη σε αυτό το σύμπαν είναι ο ίδιος ο Χριστός. Αλλά ο Ιώβ ήταν αυτοδίκαιος. Ο Ιώβ είχε μείνει ικανοποιημένος το στάδιο που βρισκόταν στη σχέση του με τον Θεό, μη συνειδητοποιώντας ότι η αξία που έχει ένα άτομο ενώπιον του Θεού σχετίζεται μόνο με το πόσο Θεό έχει αποκτήσει. Έτσι η αξία μας ενώπιον του Θεού έχει να κάνει το πόσο από τον Θεό έχουμε αποκτήσει στην υποκειμενική μας εμπειρία. Τώρα προσέξτε, στο λατινικό 1 χρησιμοποιείται αυτή η φράση «ο ικανοποιημένος Ιώβ». Αδέλφια, πρόσφατα κοίταζε ξανά το βιβλίο με μια σειρά μηνυμάτων που δόθηκε προς πρεσβύτερους και υπάρχει ένα κεφάλαιο σε εκείνο το βιβλίο που λέει ότι δεν πρέπει ποτέ να είμαστε ικανοποιημένοι, δηλαδή για το που βρισκόμαστε στην εμπειρία μας, στην οικονομία του Θεού, ώστε να γίνουμε ένα ζωτικό, αληθινό, ζωντανό συστατικό της νύφης του Χριστού, έτσι ώστε να φέρουμε τον Χριστό. Δεν μπορούμε να είμαστε ικανοποιημένοι. Κοιτάξτε και την προς Φιλιππησίους επιστολή. Και την εποχή ο Παύλος είχε ήδη γεννηθεί για τουλάχιστον 20 χρόνια. Όμως δεν ήταν καθόλου σαν τους ικανοποιημένους χριστιανούς. Ήταν μία αντίθεση. Γιατί είπε ότι τα θεωρούσε όλα ως κύβαλα για να κερδίσει τον Χριστό και να βρεθεί σε αυτόν. Φυσικά το να κερδίζουμε τον Χριστό σημαίνει να κερδίζουμε το Θεό. Γιατί ο Χριστός είναι ο Θεός, έτσι ώστε να κερδίσει τον Χριστό σημαίνει να κερδίσει τον Θεό. Έτσι θεωρούσε τα πάντα. Ότι είναι ζημία απέναντι στο έξοχο της γνώσης του Ιησού Χριστού. Επίσης, αν δούμε στην προς Φιλιππισίους 3:12, ο Παύλος είπε «Όχι ότι έλαβα κιόλας το βραβείο ή έγινα ήδη τέλειος, τρέχω όμως πίσω από αυτό, ίσως το αποκτήσω, για το οποίο και αποκτήθηκα από τον Ιησού Χριστό». Και στο πρωτότυπο λέει «κατελήμφθην υπό Χριστού Ιησού». Αυτό υποδηλώνει ότι ο Χριστός απόκτησε τον Παύλο, τον κατέλαβε. Για ποιον λόγο? Ο Παύλος είπε ότι αποκτήθηκε από τον Χριστό για να μπορέσει να αποκτήσει τον Χριστό. Έτσι ο Χριστός κατέλαβε τον Παύλο για να τον αποκτήσει. Αυτό είναι κάτι υπέροχο. Αδέλφια, ο Χριστός μας καταλαμβάνει για να τον αποκτήσουμε. Και αυτό που έκανε ο Παύλος στη προς Φιλιππισίους 3, στο εδάφιο 13, ένα πράγμα κάνω, είπε. Στο πρωτότυπο κείμενο λέει εν δε. Ένα πράγμα έκανε λοιπόν. Ποιο ήταν αυτό? Ήταν το εξής. Λησμονώντας μεν όσα βρίσκονται πίσω, επεκτηνόμενος δε σε όσα βρίσκονται μπροστά, τρέχω προς τον σκοπό για το βραβείο της άνω κλίσης του Θεού εν Χριστώ Ιησού. Αυτό ήταν το ένα πράγμα που έκανε. Ξαναδιαβάζουμε. Λησμονώνταν μες όσα βρίσκονται πίσω, επεκτηνόμενος δε σε όσα βρίσκονται μπροστά, τρέχω προς τον σκοπό για το βραβείο της άνω κλίσης του Θεού εν Χριστώ Ιησού. Έτσι, Αγίοι, πρέπει πάντα να φροντίζουμε αυτό το ένα πράγμα. Ξεχνώντας τα πράγματα που βρίσκονται πίσω, το περιλαμβάνει όλα όσα ακούσατε χθες, στο χθεσινό μήνυμα. Ίσως να είχατε έντοξες εμπειρίες στο παρελθόν, όταν ήρθατε στην εκκλησιαστική ζωή, και αυτό είναι υπέροχο. Αποτελεί μέρος της χρυσής σας ιστορίας, και εγώ έχω μια χρυσή ιστορία, χάρη στο έλεος του Κυρίου. Αυτό σημαίνει κάτι στα μάτια του Θεού, αλλά ακόμα και με την ιστορία που έχουμε αποκτήσει στην Εκκλησία, πρέπει να έχουμε καινούργιες εμπειρίες. Πρέπει να λησμονήσουμε τις προηγούμενες εμπειρίες μας με τον Χριστό. Πρέπει να ξεχάσουμε όσα βρίσκονται πίσω και να επεκταθούμε σε όσα βρίσκονται μπροστά προς το απέραντο, ανεξερεύνητο πεδίο του Χριστού που βρίσκεται μπροστά μας. Πρέπει λοιπόν να προχωρήσουμε προς τα μπρος. Υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι στο πνεύμα μας που δεν το έχουμε εξερευνήσει. Πρέπει να εξερευνήσουμε αυτό το πεδίο του Χριστού και να αποκτήσουμε αυτό το έδαφος. Επομένως, τρέχουμε προς το σκοπό για το βραβείο της άνω κλίσης του Θεού εν Χριστώ Ιησού. Έτσι, αποκτήσουμε το μισθό για την ερχόμενη εποχή στη χιλιετή βασιλεία, που θα είναι η απόλυτη απόλαυση του Χριστού για 1000 χρόνια. Έτσι στο Α, το δείχνει ότι λαμβάνει χώρα μέσα μας. Ο Θεός χρησιμοποιεί το περιβάλλον μας. Όλες τις δοκιμασίες, τις πιέσεις, τα δεινά, όλων των ειδών. Όπως βλέπουμε και στην προς Ρωμαίους 8:28, ο Παύλος μας λέει ότι όλα συνεργούν για το αγαθό. Ποια είναι αυτά τα όλα αυτά τα πράγματα? Είναι οι περιστάσεις, οι ανθρώποι, όλες οι καταστάσεις, κάθε είδους δοκιμασίες, ταλαιπωρίες. Για να κάνει τι? Για να γκρεμίσει κάθε πλευρά του φυσικού μας ανθρώπου. Έτσι θα μπορεί να ανοικοδομήσει, να μας ανασυγκροτήσει με τον ίδιο τον Θεό στην Αγία Τριάδα Του. Ο Τριαδικός Θεός ενσωματώθηκε στον Χριστό και έγινε το Πνεύμα. Θέλει τώρα να μας αναδιαμορφώσει, να μας ανασυγκροτήσει. Προκειμένου να το κάνει αυτό, πρέπει να κατεταφίσει πολλά πράγματα στην ύπαρξή μας. Κάθε πτυχή του φυσικού μας ανθρώπου πρέπει να γκρεμιστεί, να καταναλωθεί. Τότε θα έχει τον τρόπο να μας ανοικοδομήσει με τον εαυτό του στην Αγία Τριάδα του. Ταυτόχρονα θα μας οδηγεί σε μια βαθύτερη αναζήτηση του Θεού, ώστε να κερδίσουμε πραγματικά τον Θεό. Αγίοι, πρέπει να προσευχόμαστε. Κύριε, οδήγησέ με σε μια βαθύτερη αναζήτηση του Θεού, για να κερδίσω περισσότερο από τον Θεό. Όλα αυτά τα εδάφια που αναφέρονται εδώ μας μιλούν για αυτό το θέμα. Στην προς Φιλιππισίους 3 αναφέραμε μερικά από αυτά. Θα ήθελα απλώς να αναφέρω τις τρεις πρώτες λέξεις από το εδάφιο 10. Ο Παύλος λέει «για να γνωρίσω Αυτόν». Όταν ο Παύλος λέει «να το γνωρίζω», μιλάει για την βιωματική και υποκειμενική επίγνωση του Χριστού. Η ζωή του Παύλου ήταν μια αναζήτηση για να γνωρίσει τον Χριστό. Μετατράπηκε στον Χριστό, είδε την ουράνιο πτασία, το όραμα του Χριστού στις πράξεις 9, αλλά ήθελε να γνωρίσει τον ίδιο τον Χριστό που είχε δει στις πράξεις 9 μέσω της μετατροπής, μέσω της εμπειρίας του. Έτσι ο Παύλος δεν σταμάτησε να αναζητά τον Θεό. Αναζητούσε τον Χριστό και στην Α προς Κορινθίους 2:9 λέει κάτι θαυμάσιο. Εκείνα που μάτι δεν είδε και αυτή δεν άκουσε και σε καρδιά ανθρώπου δεν ανέβηκαν, τα οποία ο Θεός ετοίμασε για αυτούς που τον αγαπούν. Πραγματικά υπέροχο εδάφιο. Α προς Κορινθίους 2, εδάφιο 9. Γι' αυτό θα πρέπει να προσευχόμαστε. Κύριε, θέλω να είμαι ένας από εκείνους που τους αγαπούν. Έχισε την αγάπη σου μέσα μου, ώστε να σε αγαπώ με την ίδια αγάπη την οποία εξεχίσει μέσα μου. Με άλλα λόγια, έχισε τον εαυτό σου ως αγάπη μέσα μου, Κύριε. Θέλω να σε αγαπώ με αυτή την ίδια αγάπη, τη δική σου αγάπη. Όταν τον αγαπάμε με αυτόν τον τρόπο, στο έπακρο, τότε θα απολαμβάνουμε όλα τα πλούτη του. Δεν περιγράφονται με λόγια. Είναι ανεκλάλητα. Τώρα, εδώ έχουμε αρκετές αναφορές σχετικά με την αναζήτηση του Θεού. Όπως στην Α Χρονικών 16, εδάφια 10 και 11. Εκεί λέει «Ας εφέρνε την καρδιά εκείνων που εξητούν τον Κύριο» και έπειτα λέει «Να ζητάτε τον Κύριο και τη δύναμή Του». Να εξητάτε το πρόσωπό του παντοτινά. Όταν λέμε να εξητάμε το πρόσωπό του, σημαίνει να αναζητούμε την παρουσία του. Η παρουσία του είναι το πραγματικό, ζωντανό, αληθινό του πρόσωπο. Θέλουμε να τον εξητούμε. Θέλουμε να αναζητούμε τη δύναμή του. Θέλουμε να αναζητούμε το πρόσωπό του συνεχώς. Στην Α Χρονικών 22 εδάφιο 19, ο Δαβίδ είπε κάτι στο Σολομώντα που αναφέρεται εδώ. Λέει, δώστε λοιπόν την καρδιά σας και την ψυχή σας στο να ζητάτε τον Κύριο τον Θεό σου και σηκωθείτε και οικοδομήστε το αγιαστήριο του Κυρίου του Θεού. Το πρώτο πράγμα λοιπόν που ο Δαβίδ πρόσταξε να κάνει ο Σολομώντας ήταν να δώσει την καρδιά του και την ψυχή του στο να αναζητάει τον Κύριο τον Θεό. Αδέλφια, πρέπει να δώσουμε την ψυχή μας, να δώσουμε την καρδιά μας, το νου μας, τα συναισθήματα, τη θέληση και τη συνείδησή μας για να αναζητήσουμε τον Θεό. Έτσι θα μπορούμε να κερδίσουμε περισσότερο από τον Θεό. Θέλω να προσέξετε, στη Β' Χρονικών 12, εδάφιο 14, μιλάει για τον βασιλιά Ροβοάμ. Σε αυτή την περικοπή του Λόγου του Θεού βλέπουμε ότι το βασίλειο του Ισραήλ ήταν χωρισμένο. Θα μπορούσαμε να πούμε ολόκληρη την ιστορία βέβαια, αλλά δεν θα το κάνουμε τώρα. Θα αναφέρουμε όμως ότι καθώς η βασιλεία του Ροβοάμ στερεώθηκε και ενδυναμώθηκε, εγκατέλειψε τον νόμο του Κυρίου και ολόκληρος ο Ισραήλ μαζί του. Η Β' Χρονικών 12 εδάφιο 14 λοιπόν λέει ότι έκανε αυτό που ήταν κακό επειδή δεν ετοίμασε την καρδιά του για να αναζητήσει τον Κύριο. Πολύ σημαντικό αυτό. Αδέλφια, εάν δεν αναζητούμε τον Κύριο, εάν δεν τον εξητούμε, αυτό που θα γίνει είναι να κάνουμε το κακό στα μάτια του. Κάθε μέρα πρέπει να αναζητούμε τον Χριστό, τον Κύριο, τον Θεό, για να κερδίζουμε περισσότερα από Αυτόν. Τώρα ερχόμαστε στη Β' Χρονικών 26, εδάφια 3-5. Το μιλάει για τον βασιλιά του Ιούδα, Οζία. Και στο εδάφιο 5 λέει για τον Οζία ότι εξητούσε τον Θεό. Ακούστε εδώ τι λέει προσεκτικά στο τέλος αυτού του εδαφίου. «Όσον καιρό εξητούσε τον Κύριο, ο Θεός τον ευόδωνε». Αδέλφια, αρκεί να αναζητούμε τον Χριστό. Εφόσον αναζητούμε τον Θεό, θα μας κάνει να ευημερούμε, θα μας ευωδώνει. Αυτό δεν αναφέρεται βέβαια στα υλικά αγαθά, αλλά στο να ευημερούμε στη Θεία Ζωή. Η ευημερία στην Αγία Γραφή υποδηλώνει το να κερδίζουμε περισσότερο από τον Θεό, περισσότερο από τον Χριστό. Να ευημερούμε στη Θεία Ζωή που είναι ο ίδιος ο Χριστός. Γι' αυτό πρέπει να δώσουμε τον εαυτό μας, ώστε να προσφέρουμε τον εαυτό μας στο Θεό, ώστε να τον αναζητούμε. Όσο επιδιώκουμε τον Θεό, θα ευημερούμε τον ανεξιχνίαστο πλούτο του Χριστού και με τον Χριστό ζωή μέσα στην παρουσία του Χριστού. Τώρα, στη Β' Χρονικών 34, εδάφια 1-3, μιλούν για τον βασιλιά Ιωσία, που ήταν ίσως ο πιο καλός βασιλιάς στην Παλαιά Διαθήκη. Αυτά τα εδάφια μας λένε ότι ο Ιωσίας ήταν ηλικίας 8 χρονών όταν βασίλευσε και βασίλευσε 31 χρόνια στην Ιερουσαλήμ και έπραξε το ευθύ μπροστά στον Κύριο και περπάτησε στους δρόμους του πατέρα του, του Δαβίδ, και δεν ξέκλεινε δεξιά ή αριστερά. Και στον 8ο χρόνο της βασιλείας του, δηλαδή όταν ήταν 16 ετών, κατά τον 8ο χρόνο της βασιλείας του. Ενώ ήταν λοιπόν ακόμα νέος, άρχισε να εξητεί τον Θεό του πατέρα του, του Δαβίδ. Και στον 12ο χρόνο άρχισε να καθαρίζει τον Ιούδα και την Ιερουσαλήμ από τους ψηλούς τόπους και από τα άλση και τα γλυπτά και τα χωνευτά. Επειδή λοιπόν άρχισε να εξητεί τον Θεό του πατέρα του Δαβίδ όταν ήταν 16 ετών, άρχισε να καθαρίζει τον Ιούδα και τον Ιερουσαλήμ από όλα τα ψηλά μέρη και από όλα τα είδωλα και όλα τα γλυπτά και τις εικόνες. Εκαθάρισε τον ναό από όλα τα είδωλα. Αφού καθάρισε τη γη και τον ναό, έστειλε τον Σαφάν, τον Μαασία και τον Ιωάχ για να επισκευάσουν και να επιδιορθώσουν τον οίκο του Κυρίου του Θεού του, σύμφωνα με τις αρχικές του προδιαγραφές. Πρέπει εδώ να συνειδητοποιήσουμε ότι ο γραπτός λόγος του Θεού προς τους Εβραίους ήταν ο νόμος του Θεού. Αυτός ήταν ο λόγος του προς αυτούς. Η κατάσταση όμως είχε υποβαθμιστεί σε τέτοιο βαθμό που δεν είχαν πια το γραπτό του λόγο, δεν είχαν τον νόμο. Όμως, καθώς στέγασαν τα εκείματα που είχαν καταστρέψει οι βασιλιάδες του Ιούδα και οι άνδρες εργάζονταν τον ναό με πιστότητα και ενώ έβγαζαν το ασήμι που είχε μπει στον οίκο του Κυρίου, ο Χελκίας, ο ιερέας, βρήκε το βιβλίο του νόμου του Κυρίου που είχε δοθεί μέσω του Μωυσή. Και ο Χελκίας αποκρίθηκε και είπα στον Σαφάν, το γραμματέα, «Βρήκα το βιβλίο του νόμου στον οίκο του Κυρίου». Είναι πολύ ωραίο αυτό. Τι του είπε? «Βρήκα το βιβλίο του νόμου στον οίκο του Κυρίου». Αδέλφια, ξέρετε τι συνέβη. Αυτός ο πιστός αδελφός διάβασε το βιβλίο στον Ιωσία και καθώς ο βασιλιάς άκουσε τα λόγια του νόμου, έσχισε τα ημάτια του. Επαναλαμβάνουμε λοιπόν, είπε «βρήκα το βιβλίο του νόμου στον οίκο του Κυρίου». Και ξέρετε τι συνέβη? Το επαναλαμβάνουμε. Ο πιστός εκείνος αδελφός διάβασε το βιβλίο στον Ιωσία Και καθώς ο βασιλιάς άκουσε τα λόγια του νόμου, έσκησε τα ημάτια του. Συνειδητοποίησε ότι εκείνος ήταν ο λόγος του Θεού. Και το γεγονός ότι είχαν συμπεριφερθεί με τέτοιο τρόπο, βρισκόμενοι σε τέτοια αποστασία και ειδωλολατρεία, σήμαινε ότι είχαν πρόβλημα με το Θεό. Ήταν απειθείς. Συνεπώς, ο Ιωσίας αγγίχθηκε πολύ από αυτό. Και συνειδητοποιούμε ότι στην ιστορία της Εκκλησίας, ιδιαίτερα στο Μεσαίωνα, η Εκκλησία υποβαθμίστηκε σε τέτοιο βαθμό που δεν υπήρχε πια ο Λόγος του Θεού. Ο γραπτός Λόγος. Οι μόνοι που μπορούσαν να διαβάσουν το Λόγο του Θεού ήταν οι ιερείς στον Καθολικισμό. Επειδή γνώριζαν λατινικά, ελληνικά και εβραϊκά, έτσι μπορούσαν να διαβάσουν το Λόγο μόνο όσοι γνώριζαν αυτές τις γλώσσες. Αν δεν ήξερες λατινικά ή ελληνικά ή εβραϊκά, αν δεν ανήκες στο σύστημα του Καθολικισμού, δεν είχες τον τρόπο να διαβάσεις την Αγία Γραφή. Όμως, ευχαριστούμε τον Κύριο που έφερε ανθρώπους που με κόστος στη ζωή τους μετέφρασαν την Αγία Γραφή σε άλλες γλώσσες. Γνωρίζουμε για τον Λούθυρο, μετέφρασε την Αγία Γραφή στα γερμανικά. Επίσης, ο Τζον Βίνκλιφ τη μετάφρασε στα αγγλικά στα τέλη του 14ου αιώνα, όπως και ο Τίντεϊλ μέχρι το 1535, όπως και ο Κόβερντεϊλ που εκδόθηκε το 1535. Όλοι αυτοί ήταν άνθρωποι που μετέφρασαν την Αγία Γραφή και το έκαναν με κόστος της ζωής τους. Έτσι ώστε να μπορούμε να έχουμε την Αγία Γραφή στα χέρια μας σήμερα στα αγγλικά, αλλά και σε τόσες άλλες γλώσσες. Σχεδόν λοιπόν όλοι οι άνθρωποι μπορούν να διαβάσουν τώρα την Αγία Γραφή στη γλώσσα τους. Και ελπίζω σε όλη την οικουμένη να μπορούν οι άνθρωποι να τη διαβάζουν. Αν υπάρχουν κάποιοι που δεν μπορούν να τη διαβάσουν, πρέπει να διασφαλίσουμε τη μετάφραση στη δική τους γλώσσα. Φυσικά υπάρχουν ακόμα κάποιες φυλές στον Αμαζόνιο, στην Κεντρική Αμερική κτλ. Που ακόμη δεν μπορούν να διαβάζουν τη γραφή, όμως διάφοροι ιεραπόστολοι έχουν πάει στα μέρη τους για να τους κηρύξουν το Ευαγγέλιο, αλλά και να μεταφράσουν τη γραφή στη διάλεκτό τους. Αδέλφια, δόξα στον Κύριο, έχουμε αυτό το υπέροχο βιβλίο, δηλαδή την Αγία Γραφή, όπως είπε και ο Ιωσίας. Ήθελε να κάνει τα πάντα σύμφωνα με αυτό το βιβλίο και ως αποτέλεσμα υπήρξε μια μεγάλη αναζωπήρωση σε όλη την Ιερουσαλήμ. Μετά όμως, το τέλος της βασιλείας του Ιωσία αμέσως σταμάτησε αυτή η αναζωπήρωση και ο Θεός έπρεπε να έρθει για να κρίνει την κατάσταση. Έχουμε τα ακόλουθα εδάφια εδώ, από το Ψαλμό 24, εδάφιο 6, όπου λέει «Αυτή είναι η γενναία εκείνων που τον εξητούν, εκείνων που ζητούν το πρόσωπο του Θεού». Στη συνέχεια έχουμε το Ψαλμό 27, εδάφιο 4. Μου αρέσει πολύ αυτό το εδάφιο. Λέει «Ένα ζήτησα από τον Κύριο, αυτό και θα ζητάω, το να κατοικώ στον οίκο του Κυρίου όλες τις ημέρες της ζωής μου, να θωρώ την ωραιότητα του Κυρίου και να επισκέπτομαι το ναό του». Υπέροχο εδάφιο. Έτσι, πρώτον, ο ψαλμωδός ήθελε να κατοικεί στον οίκο του Κυρίου όλες τις ημέρες της ζωής του. Αδέλφια, θέλουμε και εμείς να κατοικούμε στον οίκο του Θεού όλες τις μέρες της ζωής μας. Ποιος είναι ο οίκος του Θεού? Με τα γυαλιά της οικονομίας του Καινής Διαθήκης του Θεού, βλέπουμε ότι το πνεύμα μας είναι ο οίκος του Θεού. Σύμφωνα με την Προσεφεσίους 2, εδάφιο 22, που λέει το κατοικητήριο του Θεού είναι στο πνεύμα μας. Λέει εν πνεύματι. Έτσι ο Κύριος τώρα είναι με το πνεύμα μας. Σύμφωνα με τη Β' προς Τιμόθεον 4, εδάφιο 22, το πνεύμα μας είναι το κατοικητήριο του Θεού. Όχι μόνο αυτό, βλέπουμε επίσης ότι ο Χριστός είναι η κατοικία του Θεού. Αυτός είναι το ιερό, το αγιαστήριο. Είναι ο οίκος του. Επειδή στο κατά Ιωάννη 1, εδάφιο 14, όπως και στο δεύτερο κεφάλαιο, εδάφιο 22, βλέπουμε ότι ο Χριστός είναι η πραγματικότητα της κοινής του Θεού. Η πραγματικότητα του ναού του. Έτσι ο Χριστός, μπορούμε να πούμε, είναι ο οίκος του Θεού, το πνεύμα μας είναι ο οίκος του Θεού, ο Χριστός, αλλά και η Εκκλησία είναι ο οίκος του Θεού. Η Α προς Τιμόθεον, 3 εδάφια 15 και 16 μας λένε ότι η Εκκλησία είναι ο οίκος του ζωντανού Θεού. Συμπερασματικά μπορούμε να πούμε ότι στο τέλος ακόμα και η Νέα Ιερουσαλήμ θα γίνει ο οίκος του Θεού, διότι από τη μία πλευρά στην Αποκάλυψη 21 εδάφιο 3 βλέπουμε ότι η Νέα Ιερουσαλήμ είναι σκηνή του Θεού για να κατοικεί ο Θεός. Από την άλλη, στο τέλος της Αποκάλυψης 21 λέει ότι ο ναός της είναι ο Κύριος ο Θεός, ο Παντοκράτορας και το Αρνίο. Αυτό σημαίνει ότι η Νέα Ιερουσαλήμ, η οποία αποτελείται από τον Θεό, το Παντοδύναμο και τον Αμνό, είναι ο ναός. Έτσι ώστε να συγκατοικούν ο εκλεκτός και λυτρωμένος λαός του Θεού μαζί με τον Τριαδικό Θεό. Βλέπουμε ότι με την στη Νέα Ιερουσαλήμ ο Θεός κατοικεί μέσα μας. Εμείς είμαστε ο οίκος του Θεού, ο Θεός κατοικεί μέσα μας, αλλά και εκείνος θα είναι ο οίκος μας ώστε να κατοικούμε και εμείς στον Θεό. Συμπερασματικά μπορούμε να πούμε ότι η Νέα Ιερουσαλήμ είναι η απόλυτη ολοκλήρωση του οίκου του Θεού. Η Νέα Ιερουσαλήμ είναι ο οίκος του Θεού, η Εκκλησία είναι ο οίκος του Θεού, ο Χριστός είναι και αυτός ο οίκος του Θεού, όπως και το Πνεύμα μας. Αμήν. Αγίοι, αν εξασκούμε το Πνεύμα μας, που είναι ο οίκος του Θεού, μπορούμε να απολαμβάνουμε τον Χριστό ως τον οίκο του Θεού. Να απολαμβάνουμε την Εκκλησία ως τον οίκο του Θεού, αλλά και τη Νέα Ιερουσαλήμ ως την πραγματικότητα του οίκου του Θεού. Τώρα, ο ψαλμωδός βλέπουμε ότι ήθελε να κατοικεί στον οίκο του Θεού. Και θέλουμε να προσεγγίσουμε δύο πλευρές. Ήθελε να μένει στο πνεύμα του και να κατοικεί στην Εκκλησία όλες τις μέρες της ζωής του. Ακόμα και σήμερα πρέπει να μένουμε στην Εκκλησία που είναι ο οίκος του ζωντανού Θεού. Σήμερα ας μένουμε στο πνεύμα μας, στην Εκκλησία, ως τον οίκο του ζωντανού Θεού. Πρακτικά πρέπει να είμαστε στις συναθρήσεις της Εκκλησίας, που συμπεριλαμβάνουν και συναθρήσεις διακονίας, όπως αυτό το συνέδριο, αυτά τα μηνύματα. Αυτή είναι η πρακτικότητα, η πραγματικότητα. Να είμαστε στην Εκκλησία που είναι ο οίκος του ζωντανού Θεού. Συνεπώς, όταν εξασκούμε το πνεύμα μας, είμαστε στον οίκο του Θεού. Είμαστε στις συναθρήσεις της Εκκλησίας και της διακονίας, αλλά και στον οίκο του ζωντανού Θεού. Ποιος είναι τώρα ο σκοπός για να είμαστε στον οίκο του Θεού? Είναι να θωρούμε την ωραιότητα του Κυρίου. Σε αυτή τη φράση, η λέξη θωρώ μπορεί επίσης να μεταφραστεί ατενίζω. Θέλουμε λοιπόν να ατενίζουμε την ωραιότητα του Κυρίου. Δηλαδή, να θωρούμε την ομορφιά του, την τερπνότητα, το κάλος του Κυρίου, τη γλυκιά ελκυστικότητα, την υπέροχη ομορφιά του. Κανείς δεν μπορεί να ξεπεράσει τη δική του ομορφιά, την τερπνότητα, την ελκυστικότητα. Αδέλφια, ακόμα και τώρα, σε αυτό το συνέδριο, είμαστε εδώ για να θωρούμε την ομορφιά του Κυρίου. Πρέπει να αναζητήσουμε το πρόσωπό του. Αυτό λέει και ο Ψαλμός 27, εδάφιο 8. Ζητήστε, λέει, το πρόσωπό μου. Εδώ ο Θεός μας λέει να ζητάμε το πρόσωπό του. Αυτό μας λέει ο Θεός. Ο ψαλμωδός απαντάει, το πρόσωπό σου, Κύριε, θα ζητήσω. Σε αυτό το εδάφιο είναι σαν να διαβάζει με προσευχή τον Λόγο του Θεού. Ο Θεός λέει στον ψαλμωδό να αναζητήσει το πρόσωπό του και ο ψαλμωδός προσεύχεται προς τον Θεό λέγοντας, είπε η καρδιά μου για σένα, το πρόσωπό σου, Κύριε, θα αναζητήσω. πρέπει να ανταποκριθούμε στην επιθυμία του Θεού, να αναζητήσουμε το πρόσωπό Του, ασκώντας και ανοίγοντας η καρδιά μας για να αναζητήσουμε το πρόσωπό Του. Τώρα, ο Ψαλμός 119, εδάφιο 2, λέει ότι πρέπει να εξητούμε τον Κύριο με όλη μας την καρδιά, όχι μόνο με ένα μέρος της καρδιάς μας. Επίσης, στο εδάφιο 10, ο Ψαλμωδός λέει «Από όλη την καρδιά μου σε εξήτησα». Αδέλφια, μην αναζητάτε τον Κύριο μόνο με ένα μέρος της καρδιάς σας, αλλά αναζητήστε τον με όλη σας την καρδιά. Τώρα σε έρθουμε στο Β, όπου λέει «Εκείνος που δεν νοιάζεται για τον Θεό μπορεί να κερδίζει πολλά πράγματα και να φαίνεται ότι ευημερεί. Ωστόσο, εκείνος που νοιάζεται για τον Θεό περιορίζεται από τον Θεό, αλλά και απογυμνώνεται από τον Θεό, σε πολλά πράγματα. Η πρόθεση του Θεού για εκείνους που τον αναζητούν είναι να βρίσκουν τα πάντα εν αυτό και να μην αποσπώνται από την απόλυτη απόλαυση του ίδιου του Θεού». Λοιπόν, αδέλφια, όπως βλέπουμε και στα πρώτα 15 εδάφια του Ψαλμού 73, όπου ο ψαλμωδός υποφέρει επειδή βλέπει τους ασεβείς να ευημερούν. Σύμφωνα με την άποψη του φυσικού ανθρώπου, τη δική του άποψη, ψάχνει, σύμφωνα με τη δική του φυσική όραση, νοιάζεται για τον Θεό, αλλά αντί να ευημερεί αυτός, τι κάνει, περιορίζεται από τον Θεό. Έτσι το βλέπει ο ψαλμωδός. Τον απογυμνώνει ο Θεός σε όλα τα πράγματα. Έτσι, στο μέσον αυτού του ψαλμού λέει «Δέστε, αυτοί είναι ασεβείς και ευτυχούν για πάντα, αυξάνουν τα πλούτη τους. Επομένως, μάταια καθάρισα την καρδιά μου και ένυψα τα χέρια μου με αθωότητα. Επειδή ολόκληρη την ημέρα μαστιγώθηκα και κάθε αυγή τιμωρήθηκα». Αντί λοιπόν να έχει τον Άγιο Λόγο για πρωινή αναζωπήρωση, εδώ ο ψαλμωδός είναι σαν να είναι σε τιμωρία. Δεν έχει πρωινή αναζωπήρωση με τον Κύριο κάθε πρωί. Αυτό δεν πρέπει να συμβεί σε μας. Δεν πρέπει να γίνει δική μας εμπειρία. Ούτε η δική μας άποψη. Ξέρετε, ο ψαλμωδός συνέχισε λέγοντας «Αν θα μιλάω έτσι, δες, εξευρίζω τη γενεά των γιο σου». Δηλαδή, δεν μπορούσε να μιλήσει σε κανέναν από τους ανθρώπους του Θεού γι' αυτό. Αλλά το εδάφιο 16 του ίδιου ψαλμού αποτελεί την αρχή της ανάκαμψης. Εκεί λέει «Και στοχάστηκα να το καταλάβω, εν τούτης μου φάνηκε δύσκολο». Στην πραγματικότητα, βέβαια, μπορούμε να πούμε ότι αυτό το εδάφιο είναι μια προετοιμασία για το ακόλουθο εδάφιο, το εδάφιο 17, το οποίο στην ουσία αποτελεί το σημείο ανάκαμψης. Το εδάφιο 16 ξεκινά με το «μέχρις ότου». Αυτή είναι η αρχή της ανάκαμψης. «Μέχρις ότου, καθώς μπήκα μέσα στο αγιαστήριο του Θεού, κατάλαβα τα τέλη τους». Η άποψή του ψαλμωδού εδώ άλλαξε. «Όταν μπήκε στο αγιαστήριο του Θεού», που είναι ο οίκος του Θεού. Και επισημάνουμε ότι το αγιαστήριο του Θεού είναι στο πνεύμα μας. Το αγιαστήριο του Θεού είναι η Εκκλησία. Επομένως, πρέπει να είμαστε εκείνοι που στρέφονται στο πνεύμα, που πηγαίνουν στις συναθρήσεις της Εκκλησίας και της Διακονίας. Αδέλφια, όταν είμαστε στο πνεύμα μας και στην Εκκλησία, λαμβάνουμε Θεία Αποκάλυψη και την επεξήγηση όλων των προβλημάτων μας. Όταν λοιπόν ο ψαλμωδός μπήκε στο αγιαστήριο του Θεού, αμέσως συνειδητοποίησε ότι η δική του άποψη για τους ασεβείς ήταν λαθασμένη. Είπε «Εσύ βέβαια τους έβαλε σε ολισθηρούς τόπους, τους έριξε σε γκρεμό. Πώς με μια κατάντησαν σε ερήμωση, αφανίστηκαν, απολέστηκαν από ξαφνικό όλεθρο». Μετά από λίγα εδάφια ο ψαδελμός συνεχίζει «Έτσι κεγόταν η καρδιά μου και βασανίζονταν τα νεφρά μου και εγώ ήμουν ανόητος και δεν γνώριζα. Κτήνος ήμουν μπροστά σου. Αλλά έπειτα ο ψαλμοδός είπε το εξής. Όμως εγώ είμαι πάντοτε μαζί σου. Εσύ με έπιασες από το δεξί μου χέρι. Με τη συμβολή σου θα με οδηγήσεις. Και ύστερα από αυτά θα με πάρεις κοντά σου μέσα σε δόξα. Δόξα στον Κύριο για αυτά τα εδάφια. Τώρα, βλέπουμε ότι όταν ο ψαλμοδός μπήκε στο αγιαστήριο του Θεού, όταν στράφηκε στο πνεύμα του, όταν ήρθε στις συναθρήσεις, που περιλαμβάνει συναθρήσεις διακονίας, είπε το εξής. «Ποιον άλλον έχω στον ουρανό και πάνω στη γη δεν θέλω άλλον παρά εσένα». Πρέπει και εμείς να μπορούμε να το πούμε αυτό. «Ποιον άλλον έχω στον ουρανό, Κύριε, μόνο εσένα και πάνω στη γη δεν θέλω άλλον παρά εσένα». Ο ψαλμοδός τελειώνει το ψαλμό αυτόν λέγοντας «Αλλά για μένα το να προσκολούμαι στον Θεό είναι το αγαθό μου. Έθεσα την ελπίδα μου επάνω σε σένα, τον Κύριο τον Θεό, για να κηρύττω όλα τα έργα σου». Ολόκληρος ο ψαλμός αλλάζει λοιπόν όταν ο ψαλμοδός μπαίνει στο αγιαστήριο του Θεού, το οποίο όπως είπαμε χαρακτηρίζει το πνεύμα μας και τη συναθρήση της Εκκλησίας αλλά και της διακονίας. Τώρα ερχόμαστε στο σημείο γάμα. Ο σκοπός του Θεού καθώς μιλεύει τον Άγιο λαό του είναι να διάζουν από όλα τα άλλα και να λάβουν το Θεό στο μοναδικό κέρδος τους. Η επιθυμία της καρδιάς του Θεού είναι να τον κερδίσουμε πλήρως ως ζωή, ως προμήθεια ζωής και ως το παν για την ύπαρξή μας. Δεν θα διαβάσουμε αυτά τα εδάφια, αλλά μπορείτε να τα διαβάσετε αργότερα στο σπίτι και να δείτε ξεκάθαρα ότι όλα αυτά τεκμηριώνουν το σημείο αυτό που μόλις διαβάσαμε. Ας έρθουμε τώρα στο σημείο Δέλτα. Προκειμένου να ζούμε στην πραγματικότητα της οικονομίας του Θεού, με τη Θεία Παροχή Του, χρειάζεται να οικοδομείται ο Θεός μέσα στην εσωτερική μας σύσταση, ώστε ολόκληρη η ύπαρξή μας να ανασυγκροτηθεί με τον Χριστό. Το ένα, όπως αποκαλύπτεται στις επιστολές του Παύλου, ο σκοπός του Θεού κατά τη σμήλευσή μας είναι να μας απογυμνώνει απ' όλα και να μας φθείρει, ώστε να μπορούμε να κερδίσουμε τον Θεό όλο και περισσότερο. Δέχουμε την Β προς Κορινθίους 4. Σε αυτά τα εδάφια, ο Παύλος λέει ότι γι' αυτό δεν αποκάμνουμε, αλλά αν και ο εξωτερικός μας άνθρωπος φθείρεται, ο εξωτερικός όμως ανακαινίζεται ημέρα με την ημέρα. Αδέλφια, παρόλο που γυρνάμε εξωτερικά, εσωτερικά γινόμαστε νέοι, ανακαινιζόμαστε μέρα με τη μέρα. Επειδή η θλίψη μας, σύμφωνα με αυτά τα εδάφια, η προσωρινή ελαφριά μας θλίψη κατεργάζεται σε μας από υπερβολή σε υπερβολή, αιώνιο βάρος δόξας. Δόξα στον Κύριο. Άρα τα προσωρινά έρχονται σε αντίθεση με τα αιώνια. Η ελαφρότητα της θλίψης έρχεται σε αντίθεση με το αιώνιο βάρος της δόξας. Ενώ η θλίψη είναι σε αντίθεση με τη δόξα. Επομένως, μπορεί να έχουμε μια προσωρινή ελαφριά θλίψη, αλλά αυτό που ο Θεός κατεργάζεται σε μας από υπερβολή σε υπερβολή, είναι το αιώνιο βάρος της δόξας. Τώρα θα έρθουμε στο σημείο 2, όπου λέει «Η οικοδόμηση της Εκκλησίας πραγματοποιείται με την κατοίκηση του Χριστού στην καρδιά μας». Δηλαδή, με το να οικοδομείται μέσα μας ο Χριστός, κάνοντας την καρδιά μας την εσωτερική μας σύσταση δικό του σπίτι. Αδέλφια, ελπίζω να έχετε τη συνήθεια στην καθημερινή σας ζωή να προσευχόσαστε με την Προσεφεσίους 3 εδάφιο 16 κάθε μέρα. Να ζητάτε από τον Πατέρα να σας δώσει σύμφωνα με το πλούτο της δόξας Του να κρατεωθείτε με δύναμη διαμέσου του Πνεύματός Του στον εσωτερικό άνθρωπο, ώστε ο Χριστός διαμέσου της πίστης να κατοικήσει μέσα στις καρδιές σας. Προσευχόμαστε λοιπόν με τον Λόγο του Θεού. Και εκείνος θα μας πει αμήν σε αυτές τις προσευχές. Το εκπληρώσει. Είναι καλό να προσευχόμαστε αυτή την προσευχή στην προσευεσίους 3 κάθε μέρα. Τώρα ερχόμαστε στο σημείο ε. Εν Χριστώ ο Θεός συγκροτήθηκε στον άνθρωπο, ο άνθρωπος συγκροτήθηκε στον Θεό και ο Θεός αναμίχθηκε με τον άνθρωπο για να γίνουν μία οντότητα, ένας θεάνθρωπος. Αυτό υποδεικνύει ότι η πρόθεση του Θεού στην οικονομία του είναι αυτός να γίνει άνθρωπος, ώστε ο άνθρωπος να γίνει Θεός στη ζωή και τη φύση, αλλά όχι στη θεότητα. Και εδώ έχουμε πολλά εδάφια. Σας ενθαρρύνω να τα διαβάσετε. Ιδιαίτερα από τον Β' Σαμουήλ 7, εδάφια 12-14. Διαβάστε αυτά τα εδάφια και τις πλούσιες υπέροχες υποσημειώσεις σε αυτά τα εδάφια. Δεν έχω χρόνο να εισχωρήσω σε βάθος. Κοιτάξτε επίσης τη μελέτη ζωής από τον Β' Σαμουήλ 7. Εκεί ο αδελφός Λί έδωσε πολλά μηνύματα πάνω σε 3 μόνο εδάφια από αυτό το κεφάλαιο. Σας παροτρύνω λοιπόν να διαβάσετε αυτές τις υποσημειώσεις και αυτή τη μελέτη. Τώρα στο κατά Ματθαίον, πριν από το 22, οι Φαρισαίοι ρώτησαν από το 22 εδάφιο 41, οι Φαρισαίοι ρώτησαν επανειλημμένα τον Κύριο, το έκαναν σκληρές ερωτήσεις, αλλά στο εδάφιο 42 τους έθεσε μία ερώτηση που μπορούμε να πούμε ότι ήταν ένα σπουδαίο ερώτημα. Ενώ λοιπόν οι Φαρισαίοι ήσαν συγκεντρωμένοι, ο Ιησούς τους ρώτησε, λέγοντας, ποια γνώμη έχετε για τον Χριστό, τι ως γιος είναι, του λένε, του Δαβίδ. Τους λέει, πώς λοιπόν ο Δαβίδ διαμέσου του Πνεύματος τον αποκαλεί Κύριο, λέγοντας, είπε ο Κύριος στον Κύριό μου, κάθισε από τα δεξιά μου, μέχρι ότου βάλω τους εχθρούς σου ως υποπόδια των ποδιών σου. Αν λοιπόν τον αποκαλεί Κύριο, πώς είναι γιος του, και κανένας δεν μπορούσε να το απαντήσει έναν λόγο. Ούτε τόλμησε πλέον κάποιος να τον ρωτήσει από εκείνη την ημέρα. Πραγματικά πολύ ωραία εδάφια. Δόξα στον Κύριο. Αδέλφια, από εκείνη τη στιγμή δεν τόλμησε κανείς να τον ρωτήσει. Ποτέ ξανά. Γιατί εκείνη η απάντηση, αυτό το ερώτημα καθόριζε. Η απάντηση σε αυτό το ερώτημα καθόριζε την κατάληξη του καθενός. Επειδή ο Χριστός δεν είναι μόνο ο Κύριος του Δαβίδ, το αιώνιο σκοπός του είναι και ο γιος του Δαβίδ. Είναι ο Κύριος του Δαβίδ στη Θεία Φύση, αλλά και ο γιος του Δαβίδ στην ανθρώπινη φύση. Έτσι ο Κύριος συμπεριλήφθηκε στη γενεολογία του Δαβίδ, καθώς γεννήθηκε από τη Μαρία. Έγινε απόγονος του Δαβίδ. Ήταν ο Κύριος του Δαβίδ που γεννήθηκε από τη Μαρία, αλλά έγινε και γιος του Δαβίδ. Συνεπώς, ο Κύριος του Δαβίδ στη θεότητα είναι ο γιος του Δαβίδ στην ανθρώπινη φύση. Έτσι μπορούμε να πούμε ότι και στη Θεία Φύση και στην ανθρώπινη, τώρα αυτός είναι ο Κύριος του Δαβίδ, αλλά και ο γιος του Δαβίδ. Είναι αυτός που οικοδομήθηκε στον άνθρωπο και έκανε τον άνθρωπο να οικοδομηθεί στον Θεό. Αυτό είναι πραγματικά υπέροχο. Αποτελεί επίσης το πρότυπο για την αναπαραγωγή των πολλών θεανθρώπων. Τώρα ας έρθουμε στο Λατινικό 2. Η οικονομία του Θεού είναι η ενανθρώπιση του Θεού εν σαρκή, μέσω της ενσάρκωσης, ώστε να μπορεί ο άνθρωπος να γίνει Θεός εν πνεύματι, μέσω της μεταμόρφωσης, για την οικοδόμηση του Θεού στον άνθρωπο και του ανθρώπου στο Θεό, προκειμένου ο Θεός να αποκτήσει ένα συλλογικό θεάνθρωπο. Αυτό βασίζεται κυρίως στην Αγία Γραφή, αλλά επίσης σε κάτι που είδε ο Αθανάσιος και αργότερα ο Μάξιμος βέβαια. Είπαν ότι ο Θεός έγινε άνθρωπος για να γίνουμε εμείς θεοί. Και ξέρουμε ότι ήταν ένας από τους πρώτους πατέρες της Εκκλησίας και μεγάλος υπερασπιστής της πίστης. Όλοι οι γνήσιοι πιστοί τον παραδέχονται ως ένας σπουδαίο υπερασπιστή της χριστιανικής πίστης. Σχετικά λοιπόν με αυτό το σημείο, στον λόγο του περί ενανθρωπίσεως του λόγου, ο Αθανάσιος και αργότερα ο Μάξιμος είπαν ότι ο Θεός έγινε άνθρωπος για να γίνουμε εμείς θεοί. Πολύ σπουδαίο. Επίσης είπε, «Ιωποίησεν ημάς το Πατρί και θεοποίησε τους ανθρώπους, γενόμενος αυτός άνθρωπος». Έτσι μπορούμε να πούμε ότι με βάση αυτό που είπε ο Αθανάσιος και ο Μάξιμος και με βάση αυτό που λέει η Αγία Γραφή βέβαια, αυτή είναι η αρχή της κίνησης του Θεού επί της γης. Ποια είναι η κίνηση? Η κίνηση επί της γης έχει να κάνει με τον άνθρωπο. Η κίνηση του Θεού είναι να θεοποιήσει τον άνθρωπο, κάνοντας τον Θεό στη ζωή και τη φύση, αλλά φυσικά όχι στη θεότητα. Αν λέγαμε ότι ο άνθρωπος γίνεται η θεότητα, θα ήταν κάτι αιρετικό. Αλλά αν δεν πιστεύουμε ότι θα γίνουμε θεοί στη ζωή και τη φύση, τότε θα ήμασταν άπιστοι. Γινόμαστε λοιπόν Θεός στη ζωή και τη φύση επειδή έχουμε τη ζωή του Θεού. Και σύμφωνα με την Α Ιωάννου 5, 11 και 12, αυτός που έχει τον Υιό έχει τη ζωή. Έχουμε λοιπόν τη ζωή του Θεού. Η Β' Πέτρου 1, εδάφιο 4 λέει ότι γίναμε κοινωνή θείας φύσης του Θεού. Γινόμαστε όμοιοι με τον Θεό. Έχουμε τη ζωή του και τη φύση του. Αλλά φυσικά δεν έχουμε τη θεότητα, δηλαδή δεν θα γίνουμε αντικείμενο λατρείας, αλλά μας θεοποιεί για να γίνουμε όμοιοι με Αυτόν στη ζωή και τη φύση. Τώρα ερχόμαστε στο Α. Σημείο 1. Πρώτα στο Α, όπου λέει «Οι πιο θαυμάσιες, υπέροχες και μυστηριώδεις μεταμορφώσεις που τα περιλαμβάνουν όλα του αιώνιου και τριαδικού Θεού στην ενανθρώπισή του αποτελούν την κίνηση του Θεού μέσα στον άνθρωπο, την επίτευξη της αιώνιας οικονομίας του Θεού». Εν συνεχεία, το 1 λέει «Αυτές οι μεταμορφώσεις αποτελούν τις διαδικασίες μέσα από τις οποίες πέρασε ο Τριαδικός Θεός όταν έγινε θεάνθρωπος, έφερε τη θειότητα μέσα στην ανθρώπινη φύση και ανάμιξε τη θειότητα με την ανθρώπινη φύση για να γίνει το πρότυπο για τη μαζική αναπαραγωγή πολλών θεανθρώπων. Ο Χριστός έγινε η ενσωμάτωση του Τριαδικού Θεού, φαίνοντας τον Θεό στον άνθρωπο, έτσι ώστε ο άνθρωπος να μπορεί να έχει επαφή με τον Θεό, να τον αγγίζει, να τον λαμβάνει, να τον βιώνει και να τον απολαμβάνει, ώστε να εισέρχεται σε Αυτόν. Δόξα στον Κύριο. Έκανα λοιπόν τον Θεό κάτι βιώσιμο, προσβάσιμο, κάτι τερπνό. Αδέλφια, δεν είναι θαυμάσιο που κατά τις διαδικασίες του Θεού Αυτός ενανθρωπίστηκε, βίωσε τον ανθρώπινο βίο, τον ολοκληρωμένο θάνατο πάνω στο σταυρό, εισήλθε στην πανίσχυρη Ανάσταση για να γίνει πνεύμα ζωοποιών και τώρα καίεται στο πνεύμα μας και τώρα έχουμε πρόσβαση στον Θεό Πατέρα. Αδέλφια, ήρθαμε σε αυτό το συνέδριο για έναν και μόνο λόγο. Να έρθουμε σε επαφή με τον Θεό εν πνεύματι. Τι υπέροχο θαύμα που μπορούμε να επικοινωνήσουμε με τον Θεό, να τον αγγίζουμε, να τον λαμβάνουμε, να τον βιώνουμε, να εισέλθουμε σε Αυτόν και να τον απολαμβάνουμε. Τώρα το 2. Ο Θεός μιλάει για αυτές τις μεταμορφώσεις στον Οσιέ 11 εδάφιο 4, λέγοντας «Τους έσυρα με σκηνιά ανθρώπου με δεσμούς αγάπης». Η φράση «με σκηνιά ανθρώπου με δεσμούς αγάπης» υποδεικνύει ότι ο Θεός μας αγαπά με τη θεία αγάπη Του, όχι στο επίπεδο της θεότητας, αλλά στο επίπεδο της ανθρώπινης φύσης. Η αγάπη του Θεού είναι θεία, αλλά φτάνει σε εμάς με σχοινιά ανθρώπου, δηλαδή μέσω της ανθρώπινης φύσης του Χριστού. Έτσι λοιπόν τα σχοινιά, που είναι οι μεταμορφώσεις, οι διαδικασίες μέσα από τις οποίες μας ελκύει ο Θεός. Αυτά τα σχοινιά λοιπόν συμπεριλαμβάνουν την ενσάρκωση, τον ανθρώπινο βίο, τη σταύρωση, την Ανάσταση και την Ανάληψη. Στην Ανάσταση ο Χριστός έγινε πνεύμα ζωοποιών, στην Ανάληψη έγινε το πνεύμα που εκχύθηκε. Κατά την Ανάσταση έγινε πνεύμα ζωοποιό, είπαμε, που μπορεί να εκχέεται μέσα στην ύπαρξή μας, για να γίνει το ένδυμά μας και η δύναμή μας. Όλες αυτές οι υπέροχες διαδικασίες είναι τα σχοινιά του ανθρώπου. Το σημείο Α λέει, μέσω όλων αυτών των βημάτων του Χριστού στην ανθρώπινη φύση του, φτάνει σε μας η αγάπη του Θεού στη σωτηρία του. Τώρα, το Β. Πέρα από τον Χριστό, η παντοτινή αγάπη του Θεού, η αμετάβλητη αγάπη που μας υποτάσσει, δεν θα μπορούσε να υπερισχύσει σε μας. Η αμετάβλητη αγάπη του Θεού υπερισχύει επειδή αυτή η αγάπη είναι εν Χριστώ, με τον Χριστό, δια του Χριστού και για τον Χριστό. Το Γ λέει, η παντοτινή αγάπη του Θεού είναι πάντα νικηφόρα. Στο τέλος, παρά τις αποτυχίες και τα λάθη μας, η αγάπη του Θεού θα κερδίσει την νίκη. Ξέρετε αδέλφια, δεν θα ξεχάσω ποτέ μία φορά που ήμουν μαζί με τον αδελφό Λί. Υπήρχε μία μικρή ομάδα αδελφών μαζί μας. Και αυτός είπε σε κάποια στιγμή σε έναν από τους αδελφούς, κάτι που δεν γνωρίζουμε, αλλά καθώς μιλούσαν μεταξύ τους, συνειδητοποίησαν κάτι. Και τότε ο αδελφός Λί του είπε, «Θέλω να συνειδητοποιήσεις ότι δεν είναι ποτέ πολύ αργά». Δεν είναι ποτέ αργά. Αυτό που κατάλαβα από αυτή τη συζήτηση είναι ότι για εκείνον τον αδελφό ή οποιοδήποτε άλλο αδελφό, ανεξάρτητα από το τι έχει περάσει, ανεξάρτητα τι λάθη έχει κάνει, δεν έχει σημασία. Είναι σαν τα χαμένα πρόβατα. Για παράδειγμα στο κατά Λουκά 15. Δεν είναι ποτέ αργά για κανέναν. Ο Θεός δεν σταματά ποτέ, δεν παρατάει κανένα, δεν εγκαταλείπει κανέναν, ούτε μένα, ούτε σας. Και αυτός είναι ο λόγος που τώρα είμαστε ο ένας με τον άλλον, γιατί ο Θεός δεν μας εγκατέλειψε. Αδέλφια, δεν είναι ποτέ αργά για κανένα στα μάτια του Θεού. Και γι' αυτό η προς Ρωμαίους 8 λέει, σε όλα αυτά υπερνικούμε διαμέσου εκείνου που μας αγάπησε, επειδή είμαι πεπισμένος ότι ούτε θάνατος, ούτε ζωή, ούτε άγγελοι, ούτε αρχές, ούτε δυνάμεις, ούτε παρόντα, ούτε μέλλοντα, ούτε ύψωμα, ούτε βάθος, ούτε καμία άλλη κτήση. Αλλά τι λέει εδώ, θα μπορέσει να μας χωρίσει από την αγάπη του Θεού, η οποία υπάρχει στον Ιησού Χριστό, τον Κύριό μας. Τώρα ερχόμαστε στο σημείο Β. Η μεταμόρφωση του τριμερή ανθρώπου είναι η κίνηση του Θεού για να θεοποιήσει τον άνθρωπο, να το συγκροτήσει με τον επεξεργασμένο και ολοκληρωμένο τριαδικό Θεό. Όταν ο Θεός εμφανίστηκε στον Ιώβ, αυτός είδε τον Θεό για να τον κερδίσει, προκειμένου να μεταμορφωθεί από τον Θεό για τον σκοπό του Θεού. Αδέλφια, σύμφωνα με τη Β' προς Κορωθίους 3, εδάφιο 18, το να βλέπουμε το Θεό είναι να κερδίζουμε το Θεό. Επειδή στο εδάφιο 16 λέει, «Όταν επιστρέψει στον Κύριο, το κάλυμα θα φερεθεί». Έπειτα, στη Β' προς Κορινθίους 3, εδάφιο 18 λέει, «Ότι όλοι εμείς, βλέποντας σαν μέσα σε κάτωπτρο τη δόξα του Κυρίου, με ξεσκεπασμένο πρόσωπο, μεταμορφωνόμαστε στην ίδια εικόνα, από δόξα σε δόξα, ακριβώς όπως από το Πνεύματος του Κυρίου. Αμήν». Δόξα στον Κύριο. Έτσι, αντανακλάμε τη δόξα του Κυρίου μεταμορφωνόμαστε στην ίδια την εικόνα, από ένα βαθμό δόξα σε έναν άλλο βαθμό δόξα, όπως και από το Κύριο, ακριβώς όπως από το Πνεύματος του Κυρίου. Έτσι μεταμορφωνόμαστε από δόξα σε δόξα. Κάθε φορά που στρέφεται η καρδιά μας σε Αυτόν, όταν βλέπουμε το Θεό λοιπόν της δόξας, κερδίζουμε πραγματικά τον Θεό. Έτσι, το να βλέπουμε το Θεό της δόξας σημαίνει να κερδίζουμε τον Θεό. Και έτσι μεταμορφωνόμαστε από δόξα σε δόξα. Αμήν. Σύμφωνα με το 1, το να βλέπουμε το Θεό έχει ως αποτέλεσμα τη μεταμόρφωση της ύπαρξής μας στην εικόνα του Θεού. Επομένως, όσο περισσότερο τον ατενίζουμε ως το ολοκληρωμένο πνεύμα μέσα στο πνεύμα μας, τόσο περισσότερο λαμβάνουμε όλα τα συστατικά του μέσα στην ύπαρξή μας, ως το θείο στοιχείο που αποβάλλει το παλιό μας στοιχείο, ώστε ολόκληρη ύπαρξή μας να γίνει καινούρια. Η χριστιανική μας ζωή δεν είναι ζήτημα εξωτερικής αλλαγής, αλλά εσωτερικής μεταμόρφωσης. Έτσι αδέλφια, ο τρόπος που μπορούμε να βλέπουμε το Θεό ως το ολοκληρωμένο πνεύμα σήμερα είναι να τον ατενίζουμε στο πνεύμα μας. Σύμφωνα με την Α Πέτρου 3, εδάφιο 4, το πνεύμα μας είναι ο κρυφός άνθρωπος της καρδιάς μας. Αδέλφια, το πνεύμα μας είναι ένας άνθρωπος. Στην προς Εφεσίους 3, εδάφιο 16, το πνεύμα μας είναι ο εσωτερικός άνθρωπος, ενώ στην Α Πέτρου 3, 4, το πνεύμα μας είναι ο κρυφός άνθρωπος. Ο κρυφός άνθρωπος της καρδιάς μας. Αυτό σημαίνει ότι η καρδιά μας περιβάλλει το πνεύμα μας. Η καρδιά μας, η οποία αποτελείται κυρίως από το νου, τα συναισθήματα και τη θέληση, αλλά και από τη συνείδηση. Η συνείδηση αποτελεί μέρος και του πνεύματος και της καρδιάς. Το μεγαλύτερο όμως μέρος της καρδιάς περιβάλλει το πνεύμα μας. Έτσι το πνεύμα μας είναι ο κρυφός άνθρωπος της καρδιάς. Όταν στρέφουμε την καρδιά μας στον Κύριο, βλέπουμε τον Κύριο, τον ατενίζουμε στο πνεύμα μας, τόσο περισσότερο τον βλέπουμε ως το ολοκληρωμένο πνεύμα στο πνεύμα μας, τόσο περισσότερο θα λαμβάνουμε όλα τα θεία και μυστικά συστατικά του μέσα στην ύπαρξή μας, για τη μεταμόρφωσή μας. Γνωρίζουμε ότι ως το πνεύμα, σύμφωνα με τον τύπο στην Έξοδο 30, εδάφια 22-25, ο Κύριος είναι το σύνθετο πνεύμα που περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία του Κύριου, του έργου, των επιτευγμάτων, όλα όσα απόκτησε, και γι' αυτό μπορούμε να λάβουμε όλα τα συστατικά ατενίζοντας τον Κύριο. Τώρα ας έρθουμε στο σημείο 2. Μπορούμε να παραμένουμε στην καθημερινή διαδικασία της μεταμόρφωσης με το να στρέφουμε την καρδιά μας προς τον Κύριο, ώστε να μπορούμε να τον αντικατοπτρίζουμε με ακάλυπτο πρόσωπο. Το ακάλυπτο πρόσωπο είναι η καρδιά που στρέφεται προς τον Κύριο. Αμήν. Αδέλφια, μην το θεωρείτε δεδομένο. Πρέπει να στρέφουμε την καρδιά μας προς τον Κύριο. Πρέπει απλά να μιλάμε στον Κύριο, ασκώντας το πνεύμα της πίστης μας, όπως στην Β' προς Κορινθίους 4:13. Το αναμειγμένο πνεύμα μας είναι το πνεύμα της πίστης. Έτσι μπορούμε να πούμε, Κύριε, αυτή τη στιγμή εξασκώ το πνεύμα της πίστης μου για να στρέψω την καρδιά μου προς εσένα. Στρέφω την καρδιά μου με όλη την δύναμη, όλη μου την ισχύ. Στρέφω την καρδιά μου για να σε αντικρίζω, να σε αντικατοπτρίζω. Αυτό είναι κάτι υπέροχο. Το Α λέει, το να στρέφουμε την καρδιά μας προς τον Κύριο σημαίνει να αγαπάμε τον Κύριο. Όσο περισσότερο αγαπάμε τον Κύριο, τόσο περισσότερο η καρδιά μας θα είναι ανοιχτή προς τον Κύριο και ο Κύριος θα έχει τον τρόπο να εξαπλώνεται από το πνεύμα μας σε όλα τα μέλη της καρδιάς μας. Αδέλφια, γι' αυτό είναι ζωτική σημασία το να λέμε στον Κύριο «Σε αγαπώ» κάθε μέρα, κάθε πρωί, ακόμα και καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Ας γίνουμε εκείνοι που αγαπούν τον Κύριο. Αυτό είναι το είδος ανθρώπων που πρέπει να γίνουμε. Τώρα, το σημείο Β λέει «Το να στρέφουμε την καρδιά μας προς τον Κύριο, ανοίγοντας την καρδιά μας στον Κύριο, αποτελεί το κλειδί για την ναύτισή μας στη ζωή. Έχουμε το κλειδί για την αύτιση στη ζωή. Μπορούμε να στρέφουμε την καρδιά μας στο Κύριο, λέγοντας αυτόν: «Ω Κύριε, σ' αγαπώ, θέλω να σε ευαρεστώ». Αδέλφια, ήθε αυτή να γίνει και η δική μας προσευχή. Αυτό δεν πρέπει να είναι απλώς ένα σημείο στο περίγραμμα. Όχι. Πρέπει να λέμε στον Κύριο: «Σε αγαπώ πραγματικά. Θέλω να σε ευαρεστώ. Θέλω να είμαι σαν τον Ενόχ». Όπως και στην προς Εβραίους 11, εδάφια 5 και 6, όπου λέει: «Με πίστη μετατέθηκε ο Ενόχ για να μην δει θάνατο». Δηλαδή, πριν αρπαχθεί. Δόθηκε, λέει, μαρτυρία ότι ευαρέστησε τον Θεό. Αδέλφια, είναι καλό να προσευχόμαστε στον Κύριο με τέτοιες προσευχές, λέγοντας: «Κύριε Ιησού, προτού έρθω να σε συναντήσω, προτού αρπαχθώ, θέλω να έχω τη μαρτυρία επί της γης, ενώπιόν σου, ότι είμαι άνθρωπος που ευαρεστεί τον Θεό». Τώρα το γάμα λέει: «Καθώς ατενίζουμε τον Κύριο σε κάθε κατάστασή μας, μέρα με τη μέρα, θα αντανακλούμε τη δόξα του Κυρίου και θα μεταμορφωνόμαστε στην εικόνα του από δόξα σε δόξα». Τώρα ερχόμαστε στο Δέλτα, κάτι πολύ πρακτικό. Πολλοί χριστιανοί δεν είναι χαρούμενοι επειδή το πνεύμα μέσα τους δεν είναι χαρούμενο. Αν δεν στρέφουμε την καρδιά μας προς τον Κύριο για να αφήνουμε το πνεύμα του Κυρίου να εξαπλώνεται από το πνεύμα μας στην καρδιά μας, θα αισθανόμαστε περιορισμένοι και καταπιεσμένοι. Τι είναι κάτι πολύ αληθινό. Είναι πραγματικά τραγωδία να βλέπουμε ένα χριστιανό να μην είναι χαρούμενο. Αδέλφια, δεν μπορώ να το ξεχάσω κάτι που συνέβη όταν ήταν να παντρευτώ. Μία μέρα πριν από την ημέρα του γάμου μου με τη Ruth, καθώς ο μπαμπάς της ήταν ποιμένας στο δυτικό Κάνσας, σε μία μικρή πόλη όπου υπήρχαν πολλά χωράφια με σιτάρι. Και ακριβώς στο μέσο, μερικοί θα έλεγαν στη μέση του πουθενά, αλλά δεν θα το πω αυτό γιατί υπήρχαν χωράφια. Δεν θέλω να προσβάλλω τους κατοίκους, αλλά ήταν πολύ όμορφα, αλλά ο πατέρας της Ruth, επειδή ήταν ποιμένας, μας πάντρεψε. Το κάναμε αυτό σε κοινωνία με τους αδελφούς από το Houston. Φυσικά ο αδελφός Joe Davis ήταν ένας από αυτούς. Και μας συμβούλεψε να αφήσουμε τον πατέρα της Ruth να μας παντρέψει. Και το κάναμε αυτό. Έπρεπε λοιπόν να πάω στο δικαστήριο για να πάρω κάποιο είδος άδειας για το γάμο. Πήγα λοιπόν στο δικαστήριο και συνάντησε έναν δικαστή. Δεν ξέρω πώς συνέβη αυτό, αλλά αρχίσαμε να συνομιλούμε. Και τότε συνειδητοποιήσαμε ότι και οι δύο μας είχαμε σωθεί από τον Κύριο. Ότι ήμασταν και οι δύο πιστοί. Ήμασταν αναγεννημένοι. Και ότι αγαπούσαμε τον Κύριο. Έτσι ρώτησα τον αδελφό που λεγόταν Gordon. «Αδελφέ Gordon, πώς σωθήκατε?» Και αυτός μου είπε: «Ed, ήταν μία Παρασκευή, αργά το βράδυ, και επέστρεψα στο διαμέρισμά μου. Ήμουν τόσο πολύ κουρασμένος που κατέρευσα. Άνοιξα την τηλεόραση και ξάπλωσα στον καναπέ. Στην τηλεόραση ήταν ο Bill Graham, ο Billy Graham που κήρυτε το Ευαγγέλιο. Και ο Gordon μου είπε: «Ed, ήμουν τόσο εξαντλημένος που δεν μπορούσα να σηκωθώ. Δεν είχα δύναμη να σηκωθώ, να κλείσω την τηλεόραση, να τη σβήσω. Δεν μπορούσα να κινηθώ». Και τότε τι συνέβη? Καθώς ο Billy Graham κήρυτε το Ευαγγέλιο, στο τέλος του μηνύματός του κάλεσε τους προσκεκλημένους του να λάβουν τον Κύριο, προσευχόμενοι μαζί του. Έτσι προσευχήθηκα και εγώ, επανέλαβα αυτό που είπε ο αδελφός Bill. Εκείνο το βράδυ γονάτισα μπροστά το καναπέ και δέχτηκα τον Κύριο ως ζωή, ως σωτήρα μου. Δόξα στον Κύριο. Αδέλφια, αυτός ο αδελφός σώθηκε τόσο δυναμικά και αργότερα έγινε δικαστής. Αδέλφια, πρέπει να σας πω ότι αγάπησα πολύ αυτόν τον αδελφό. Κάθε φορά που επισκεπτόμαστε τους αδελφούς, τους γονείς της Ruth, κάθε φορά που κάνουμε διακοπές, πηγαίνουμε στο Kansas και πηγαίνουμε και στην εκκλησία όπου κηρύττει ο πατέρας της και εκεί βλέπουμε τον αδελφό Gordon. Τον βλέπουμε να κάθεται. Μια φορά τον κοίταξα και μου φαινόταν τόσο λυπημένος και νιώσα τόσο άσχημα γι' αυτό. Αλλά δεν ήταν δικό του λάθος. Δεν έφταιγε αυτός που δεν ήταν χαρούμενος, που ήταν λυπημένος. Όταν γίνεις χριστιανός, πρέπει να ακολουθήσεις τον δρόμο της ζωής, να απολαμβάνεις τον Κύριο. Δεν θα σας πω τη δική μου μαρτυρία, αλλά εν συντομία, όταν σώθηκα, διάβασα το Ευαγγέλιο σε ένα φυλάδιο, ήμουνα στο καθαριστήριο και ενώ τα ρούχα μου πλένονταν, εγώ πλήθηκα με το αίμα του Χριστού, με το πνεύμα του Χριστού και θυμάμαι να αναρωτιέμαι τι να κάνω τώρα. Προφανώς έγινα χριστιανός. Η Αγία Γραφή μου το λέει. Όμως δεν ήξερα πώς να είμαι χριστιανός, πώς να ζήσω σαν χριστιανός. Με το έλεος του Κυρίου συνειδητοποίησα ότι προκειμένου να είμαι αληθινός χριστιανός πρέπει να διαβάζω την Αγία Γραφή. Και θυμάμαι ότι καθώς επέστρεψα στο διαμέρισμά μου, μαζί με το συγκάτοικό μου άρχισα να διαβάζω την Αγία Γραφή. Όσο περισσότερο διάβαζα την Γραφή, τόσο περισσότερο ένιωθα την παρουσία του Θεού. Ξέρετε ότι όταν είστε νέος πιστός, σαν νεογέννητο μωρό εν Χριστώ, ο Κύριος κάνει ξεχωριστικά πράγματα για σας. Είναι σαν να έχουμε ένα νεογέννητο στο σπίτι μας. Κάνουμε ξεχωριστά πράγματα. Είναι κάτι πολύ ξεχωριστό. Κάθε φορά που συλλαβίζει, κάθε φορά που λέει λέξεις που δεν βγάζουν νόημα, έτσι και τα πνευματικά μωρά, όταν μιλούν στις συναθρήσεις, όλοι οι Αγίοι λένε αμήν, φωνάζουνε. Αν εγώ έλεγα τώρα τέτοια λόγια που δεν βγάζαν νόημα, κανείς να μου λέγει αμήν. Θα μου λέγανε γιατί μετά από τόσα χρόνια, Ed, που είσαι πιστός, δεν λες κάτι κατανοητό να μας οικοδομήσεις. Λοιπόν, αδέλφια, το θέμα εδώ είναι το εξής. Ήμουν χαρούμενος χριστιανός, γιατί είχα την παρουσία του Κυρίου. Ένα βράδυ, καθώς διάβαζα την Αγία Γραφή, αυτό έγινε στις πρώτες δύο εβδομάδες αφού έλαβα τον Κύριο, κτέθηκα τόσο πολύ, συνειδητοποίησα τις αμαρτίες μου, είχα ξαφνικά απέκτησα γνώση για τις αμαρτίες μου και άρχισα να κλαίω. Πήγα τότε στο μπάνιο για να μην βλέπει ο συγκάτοικός μου και για να μην ακούει, άνοιξα και τις βρύσες και άρχισα να κλαίω. Άρχισα να ομολογώ τις αμαρτίες μου και καθώς ομολογούσα τις αμαρτίες μου, συνέχισα να κλαίω. Όσο πιο πολύ έκλαιγα, τόσο πιο πολύ ομολογούσα τις αμαρτίες και τόσο πιο πολύ γέμιζα με το πνεύμα. Δεν μπορούσα να σταματήσω να κλαίω. Και τελικά είπα στον εαυτό μου ίσως να σταματήσω το νερό γιατί θα λάβουμε ένα πολύ ακριβό λογαριασμό νερού. Έτσι, αν συνεχίσω να σπαταλάω το νερό έτσι. Γι' αυτό έκλεισα τη βρύση, βγήκα έξω από το σπίτι, έκανα περίπατο και αφιέρωσα όλη μου τη ζωή στο Κύριο. Δεν ήξερα καν ότι έπρεπε να το κάνω αυτό. Απλώς ερωτεύτηκαν τον Κύριο. Τόσο έρωτας με έκανε να δώσω όλη μου τη ζωή στον Κύριο. Από εκείνο το σημείο έγινε ένας χαρούμενος χριστιανός, γεμάτος χαρά. Μετά από ένα χρόνο περίπου, ήρθα στην πρώτη μου συνάθρηση στην εκκλησία στο Χιούστον. Και από εκείνο το σημείο, από εκείνη τη στιγμή άρχισα να μαθαίνω πώς να απολαμβάνω τον Κύριο. Αδέλφια, μην το θεωρείτε δεδομένο. Ο Κύριος μας έχει δείξει πώς να τον απολαμβάνουμε. Μπορείτε για παράδειγμα να επικαλείτε το όνομά Του, να προσευχόσαστε, να διαβάζετε με προσευχή τον Λόγο Του, να κηρύτε το Ευαγγέλιο, να έχετε κοινωνία με τους Αγίους Υπάρχουν τόσοι πολλοί τρόποι για να απολαμβάνουμε τον Κύριο. Αδέλφια, κάθε μέρα ήθε να αφιερώνουμε τον εαυτό μας για να απολαμβάνουμε τον Χριστό. Θα το πω πάλι. Πολλοί χριστιανοί είναι λυπημένοι επειδή το πνεύμα μέσα τους δεν είναι χαρούμενο. Και γι' αυτό ο Παύλος μας λέει στην προς Εφεσίους 4 εδάφιο 30 να μην λυπείτε το πνεύμα του Άγιο του Θεού. Με άλλα λόγια, μην κάνετε το Άγιο Πνεύμα του Θεού που κατοικεί στο πνεύμα σας λυπημένο. Εάν το κάνετε αυτό, θα είσαστε και εσείς λυπημένοι. Άρα, πρέπει να συμπεριφέρεστε με ανάλογο τρόπο. Αν απολαμβάνετε τον Κύριο, θα είναι και εκείνος χαρούμενος μέσα σας. Θα ευαρεστείτε, αν τον ζείτε, αν μεγαλύνετε τον Χριστό, αν επικοινωνείτε με Αυτόν. Εκείνος θα ευαρεστείτε μέσα σας και εσείς τότε θα είσαστε χαρούμενοι χριστιανοί. Τώρα, το δεύτερο μισό του σημείου Δέλτα λέει: αν δεν στρέφουμε την καρδιά μας προς τον Κύριο για να αφήνουμε το πνεύμα του Κυρίου να εξαπλώνεται από το πνεύμα μας στην καρδιά μας, θα αισθανόμαστε περιορισμένοι και καταπιεσμένοι. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα νιώθουμε ελευθερία. Τώρα, θυμηθείτε τι λέει το εδάφιο 16 από την Β' προς Κορινθίους 3. Όταν όμως επιστρέψεις τον Κύριο, το κάλυμα θα αφαιρεθεί. Και το εδάφιο 17 λέει: ο δε Κύριος είναι το πνεύμα. Και όπου είναι το πνεύμα του Κυρίου, εκεί υπάρχει ελευθερία. Αμήν. Επομένως, όταν στρέφουμε την καρδιά μας προς τον Κύριο, μέσα στο πνεύμα μας, απολαμβάνουμε τον Κύριο ως ελευθερία. Δεν είμαστε δεσμευμένοι, δεν είμαστε καταπιεσμένοι, ούτε περιορισμένοι. Δεν είμαστε καταθλιπτικοί, αλλά είμαστε γεμάτοι χαρά. Δεν αισθανόμαστε πια καταπιεσμένοι, αλλά απελευθερωμένοι. Τώρα, πρέπει να συνεχίσουμε. Έψιλον, όπου είναι το πνεύμα του Κυρίου υπάρχει ελευθερία. Αν κάποιος λέει ότι κάποια συνάθρηση είναι βαρετή, πρέπει να συνειδητοποιήσουμε εσωτερικά ότι αυτός είναι βαριεστημένος. Αλλά αν στρέψουμε την καρδιά μας στον Κύριο, θα απολαύσουμε το πνεύμα ως την ελευθερία μας. Αδέλφια, ξέρετε, μερικές φορές οι νέοι το λένε. Έρχονται σε μια συνάθρηση και λένε: ω, αυτή είναι τόσο βαρετή, τα έχω ακούσει αυτά, τα έχω κάνει. Αδέλφια, αν έχετε αυτή τη στάση, τότε θα πρέπει να σας κυδεύσουμε. Πρέπει να μπείτε σε ένα φέρετρο. Δεν πρέπει να βαριόμαστε σε καμία συνάθρηση. Καμία συνάθρηση δεν είναι βαρετή. Αν πείτε, αδελφέ, Ed, τα έχουμε ήδη ακούσει αυτά. Δεν έχει σημασία. Μπορεί να τα έχετε ακούσει, αλλά μπορεί να μην έχετε στην πραγματικότητα ακούσει το πνεύμα να σας τα λέει. Πρέπει να σας μιλήσει το πνεύμα. Ίσως να μην έχετε λάβει την ανάλογη αποκάλυψη σχετικά με αυτό. Ίσως απλά να λάβατε πληροφορίες. Αλλά τώρα ήθελε να γίνει αποκάλυψη σας. Και τότε το πνεύμα πραγματικά θα γίνει ελευθερία σας. Συνεπώς, δεν πρέπει να λέμε ότι μία συνάθρηση είναι βαρετή. Αυτό θα είναι μία ένδειξη ότι στην πραγματικότητα εσείς είσαστε βαριεστημένοι. Όχι μόνο βαριέστε, αλλά είστε και βαριεστημένοι. Θα είναι μία ένδειξη ότι η καρδιά σας δεν στρέφεται προς τον Κύριο. Γιατί εάν η καρδιά σας στρεφόταν στο Κύριο, τότε θα απολαμβάνετε το πνεύμα ως την ελευθερία σας. Τώρα, σημείο σίγμα ταφ. Εφόσον το απελευθερωτικό πνεύμα έχει τον τρόπο να εξαπλώνεται σε όλα τα μέρη της καρδιάς μας, θα είμαστε απελευθερωμένοι, ανώτεροι και ελεύθεροι. Αυτή η ελευθερία είναι δόξα, που αποτελεί την παρουσία του Θεού και την έκφραση του Θεού. Νιώθουμε ευγενείς, έντιμοι και ένδοξοι, επειδή μεταμορφωνόμαστε στην εικόνα Του. Όλα αυτά πραγματοποιούνται. Σύμφωνα με τα εδάφια στη Β' προς Κορινθίους 3, 16, 17 και 18. Αδέλφια, όταν διάβασα αυτό το σημείο, καθώς προετοίμαζα το περίγραμμα, παρόλο που το είχα διαβάσει πολλές φορές στο παρελθόν, ήταν κάτι καινούργιο για μένα. Προσευχήθηκα στον Κύριο λέγοντας: «Κύριε, προσεύχομαι να ελευθερωθώ». Κάναμε να υπερβαίνω όλα αυτά. Κύριε, ελευθέρωσέ με από κάθε είδους δουλείας. Γίνε, εσύ να, Κύριε, εσύ να είσαι η δόξα μου. Να σε απολαμβάνω ως την παρουσία του Θεού και την έκφραση του Θεού, ήθε η έκφραση του Θεού να γίνει δική μου έκφραση. Κύριε, γίνε ευγένειά μου, η εντιμότητά μου, η δόξα μου. Καθώς προσευχήθηκα με τέτοιο τρόπο προς τον Κύριο, αμέσως αισθάνθηκα ότι εισάκουσε την προσευχή και απάντησε την προσευχή αυτή, γιατί αισθάνθηκα την παρουσία του μέσα μου. Ήθε λοιπόν να προσευχόμαστε με σύντομες προσευχές πάνω σε όλα αυτά τα σημεία. Ερχόμαστε τώρα στο επόμενο σημείο. Η μεταμόρφωση μας μεταφέρει από μία μορφή, τη μορφή του παλιού ανθρώπου, σε μία άλλη μορφή, τη μορφή του καινούριου ανθρώπου. Ο Κύριος επιτυχάνει αυτό το μεταμορφωτικό έργο δια της νέκρωσης του θανάτου του Χριστού. Στη Β' λοιπόν προς Κορινθίους 4, εδάφια 10 έως 12, ο Παύλος λέει: «Περιφέροντας πάντοτε στο σώμα την νέκρωση του Κυρίου Ιησού, για να φανερωθεί στο σώμα μας και η ζωή του Ιησού». Όταν λοιπόν ο Παύλος μιλάει για το θάνατο του Ιησού, αναφέρεται στην νέκρωση του Ιησού. Στο πνεύμα, στην άφθονη χορήγηση του πνεύματος του Ιησού Χριστού, υπάρχει και το στοιχείο νέκρωσης του Σταυρού. Συνεπώς, κάθε φορά που απολαμβάνουμε αληθινά τον Κύριο στο πνεύμα, τα αρνητικά πράγματα στο νου μας, τα συναισθήματα, τη θέληση, αλλά ακόμα και στο σώμα μας, θανατώνονται από τη δύναμη νέκρωσης του Σταυρού, η οποία βρίσκεται μέσα στο ολοκληρωμένο πνεύμα, το πνεύμα που περιλαμβάνει τα πάντα. Στη Β' προς Κορινθίους 4:10, ο Παύλος λέει ότι πάντα περιφέρουμε στο σώμα μας την νέκρωση του Ιησού. Η λέξη νέκρωση σημαίνει θανάτωση. Ο θάνατος του Χριστού μας θανατώνει. Γι' αυτό στην Α' προς Κορινθίους 15, εδάφιο 31, ο Παύλος λέει: «Πεθαίνω καθημερινά». Μου αρέσει πολύ αυτό. Ακούστε, πεθαίνω καθημερινά. Ξέρετε, αδέλφια, ένας αδελφός που αγαπώ πολύ είχε μια επιγραφή στο σπίτι του που έλεγε: «Πεθαίνω μία φορά την ημέρα». Ας πεθαίνουμε μία φορά κάθε μέρα. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να πεθαίνουμε καθημερινά. Τι σημαίνει αυτό? Ο Παύλος φυσικά αντιμετώπιζε ακόμα και το φυσικό θάνατο καθημερινά. Υπέφερε. Επίσης, αυτό υποδηλώνει ότι πρέπει να πεθαίνουμε στον εαυτό μας κάθε μέρα. Να παρνούμαστε τον εαυτό. Τον απορρίπτουμε. Ώστε να έχουμε τη θεία και μυστική απόλαυση του Τριαδικού Θεού. Πρέπει να πεθαίνουμε κάθε μέρα. Τι είναι πιο ανώτερο από το να απολαμβάνουμε τον επεξεργασμένο και ολοκληρωμένο Τριαδικό Θεό? Τίποτα. Τίποτα δεν είναι ανώτερο από αυτό. Ο Θεός δημιούργησε την ψυχή μας, το νου, τα συναισθήματα και τη θέληση για αυτή την απόλαυση. Δεν θέλει όμως να απολαμβάνουμε τίποτα άλλο πέρα από αυτόν. Δημιούργησε το νου, τα συναισθήματα και τη θέληση ώστε να απολαμβάνουμε εκείνον. Όταν επικοινωνούμε με το πνεύμα, αυτός γίνεται η απόλαυση του νου, των συναισθημάτων και της θελήσεως. Οι σκέψεις του Θεού εκχέονται στο νου μας για να γίνουν δικές μας σκέψεις. Τα συναισθήματα του Θεού εκχέονται στα συναισθήματά μας για να γίνουν δικά μας συναισθήματα, και οι προθέσεις του εκχέονται στη θέλησή μας για να γίνουν δικές μας προθέσεις. Αυτή είναι η απόλαυσή μας από το Τριαδικό Θεό. Ας έρθουμε τώρα στο σημείο 2. Ο θάνατος του Χριστού περιλαμβάνεται στο σύνθετο πνεύμα. Το επισήμανα αυτό ήδη. Και πάλι το λέω, είναι από το τύπο στην Έξοδο 30, εδάφια 22-25, το πνεύμα είναι εφαρμογή και η αποτελεσματικότητα του θανάτου του Χριστού. Αν δεν έχετε διαβάσει αυτά τα εδάφια, ακόμα και τα έχετε διαβάσει βέβαια, σας ενθαρρύνω να τα ξαναδιαβάσετε ξανά και ξανά. Να προσευχόσαστε πάνω σε αυτά τα εδάφια, αλλά και στις υποσημειώσεις. Ξέρετε, αυτό το επιχρησματικό λάδι που χαρακτηρίζει το ολοκληρωμένο πνεύμα αποτελείται από το λάδι ελιάς που συμβολίζει το πνεύμα του Θεού, αλλά έχει και άλλα στοιχεία. Σε αυτό πρόσθεταν την καθαρή Σμύρνη, το ευώδες κυνάμωμο και ευώδη κάλαμο, αλλά και κασία. Ξέρετε, μπορούμε να δώσουμε ένα ολόκληρο συνέδριο πάνω σε αυτά τα εδάφια. Αλλά θα ήθελα εν συντομία να σας πω ότι η Σμύρνη συμβολίζει το θάνατο του Χριστού, το κυνάμωμο συμβολίζει τη γλυκύτητα και την αποτελεσματικότητα του θανάτου του Χριστού, ο κάλαμος την πολύτιμη ανάσταση του Χριστού και η κασία την αποθετική δύναμη της Ανάστασης του Χριστού. Συνεπώς, αδέλφια, όπως λέει και στο άσμασμάτων 1, το όνομα του Κυρίου είναι σαν μύρο ξεχυμένο. Έτσι, όταν επικαλούμαστε τον Κύριο Ιησού, «Ω Κύριε Ιησού, σε χρειαζόμαστε», το όνομά του είναι σαν μύρος. Είναι το χρήσμα που ξεχύνεται στο νου, στα συναισθήματα και στη θέλησή μας. Και έτσι όλα αυτά τα στοιχεία που βρίσκονται στο σύνθετο πνεύμα, δηλαδή ο θάνατος του Χριστού, η γλυκύτητα, η αποτελεσματικότητα του θανάτου του, αλλά και η Ανάσταση και η αποθετική δύναμη αυτής, όλα αυτά παρέχονται μέσα στην ύπαρξή μας. Τώρα ερχόμαστε στο σημείο 3. Η χριστιανική ζωή είναι μια ζωή που συνεχώς θανατώνεται από το σύνθετο πνεύμα. Αυτή η καθημερινή θανάτωση εκτελείται από το ενικούν πνεύμα μέσα στο περιβάλλον μας, που αποτελεί το θανατηφόρο όπλο. Έχετε λοιπόν το σύνθετο πνεύμα, το οποίο περιλαμβάνει το θανατηφόρο στοιχείο του Σταυρού. Αλλά ο Κύριος στο πνεύμα χρησιμοποιεί επίσης το περιβάλλον μας ως θανατηφόρο όπλο. Το πνεύμα διαμορφώνει τις εξωτερικές μας συνθήκες. Όπως είπαμε στην προς Ρωμαίους 8, εδάφιο 28 λέει, όλα συνεργούν για το αγαθό. Αυτό το αγαθό δεν είναι όπως νομίζουν πολλοί πιστοί, δυστυχώς, ότι αναφέρεται στα υλικά αγαθά. Δηλαδή, ό,τι και αν συμβεί, όλα θα γίνουν, μόνο καλά πράγματα θα συμβούν σε μένα. Δηλαδή, αν γίνει ένα ατύχημα και διαλυθεί το αυτοκίνητό μου, αν για παράδειγμα είχα ένα Ford, τώρα θα πάρω μια BMW, μια Mercedes, όχι. Δεν σημαίνει αυτό. Φυσικά εδώ αναφέρω ένα ακραίο παράδειγμα. Αλλά στην πραγματικότητα το αγαθό σε αυτό το εδάφιο αναφέρεται στο εδάφιο 29. Δηλαδή στο να γίνουμε σύμμορφοι με την εικόνα του πρωτότυπου Υιού του Θεού. Σύμμορφοι, και αυτή η συμμόρφωση, αυτή η μεταμόρφωση σύμφωνα με την εικόνα του Υιού του Θεού αναφέρεται σε αυτό το αγαθό. Δηλαδή, όλα τα πράγματα, όλοι οι ανθρώποι, όλες οι καταστάσεις, περιστάσεις, όλα αυτά συνεργούν για το αγαθό, ώστε να γίνουμε σύμμορφοι στην εικόνα του Χριστού. Μπορούμε λοιπόν να πούμε ότι το πνεύμα μέσα στο πνεύμα μας είναι το θανατηφόρο όπλο που θανατώνει όλα τα αρνητικά πράγματα στην ύπαρξή μας. Αλλά χρειάζεται και ένα αγωγό, ένα εργαλείο. Αυτό το εργαλείο που είναι σαν μαχαίρι είναι το περιβάλλον μας για να μας θανατώνει. Τώρα, το σημείο Α. Όλοι οι άνθρωποι, όλα τα ζητήματα και όλα τα πράγματα που σχετίζονται με μας αποτελούν τα μέσα του Αγίου Πνεύματος για να εργάζεται το αγαθό για μας, ώστε να μπορούμε να επιφορτιζόμαστε με το αγαθό, με τον ίδιο τον Τριαδικό Θεό. Αδέλφια, ο Ψαλμός 68:19 είναι ένα υπέροχο εδάφιο. Πρέπει να προσευχόμαστε κάθε πρωί. Εκεί λέει, «Κύριε, είσαι άξιος ευλογίας. Καθημερινά μας επιφορτίζεις με αγαθά, ο Θεός της σωτηρίας μας». Ξέρετε, αμέσως μετά το αγαθό έρχεται η λέξη Θεός. Μας επιφορτίζει με αγαθά επειδή ο Θεός είναι η σωτηρία μας. Το μας δείχνει ότι ο Θεός είναι όλα τα αγαθά και το αγαθό είναι ο Θεός. Ακόμα και στο κατά Λουκά 18, εδάφιο 19, ο Κύριος μας λέει, ρώτησε, «Γιατί με λες αγαθό? Κανένας δεν είναι αγαθός παρά μονάχα ένας, ο Θεός. Και τι μας δείχνει αυτό? Ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο ίδιος ο Θεός. Κανείς δεν είναι αγαθός παρά μόνο ο Θεός. Επομένως, όλα αυτά τα πράγματα μας επιφορτίζουν με την παρουσία του ίδιου του Θεού. Μας επιφορτίζει με το αγαθό για να έχουμε την παρουσία του ίδιου του Θεού. Το Β λέει, όλοι οι άνθρωποι και όλες οι καταστάσεις που σχετίζονται με μας διευθετούνται από το Πνεύμα του Θεού για να συμβαδίζουν με το έργο Του μέσα μας, ώστε να μπορούμε να μεταμορφωθούμε και να συμμορφωθούμε στην εικόνα του πρωτότοκου Υιού του Θεού. Τώρα το Δέλτα. Η μεταμόρφωση πραγματοποιείται μέσα μας καθώς βιώνουμε τη διαπαιδαγώγηση του Αγίου Πνεύματος. Η διαπαιδαγώγηση του Αγίου Πνεύματος είναι αυτό που αναφέραμε ήδη. Ο Κύριος δηλαδή χρησιμοποιεί το περιβάλλον μας, όλα τα πρόσωπα, όλες τις καταστάσεις, τις περιστάσεις, κάθε είδους δοκιμασίες, όλα τα παθήματα, προκειμένου να συντρίψει τον φυσικό μας άνθρωπο. Ίσως ήμασταν απόλυτοι στο φυσικό μας άνθρωποι. Ακόμα και αυτό ο Κύριος θα το συντρίψει, όπως έκανε και με τον Πέτρο. Εκείνος του είχε πει ότι ακόμα και αν όλοι τον απαρνηθούν, εκείνος δεν επρόκειτο να τον απαρνηθεί. Ήταν απόλυτος. Όμως τι του είπε ο Κύριος? Πριν λαλήσει ο κόκορας θα με απαρνηθείς 3 φορές. Και αυτό πράγματι συνέβη. Και έπειτα ο Πέτρος δεν εμπιστεύτηκε ποτέ ξανά τη φυσική του φύση. Έπρεπε να λάβει από τότε τον Χριστό, που ήταν ο μοναδικός απόλυτος στα μάτια του Θεού. Έτσι λοιπόν, η διαπαιδαγώγηση του Αγίου Πνεύματος είναι το έργο του Αγίου Πνεύματος που μας κατεδαφίζει ή να μας συντρίψει και να μας ανοικοδομήσει με την Αγία Τριάδα και όλα τα πλούτη του. Αυτή είναι η διαπαιδαγώγηση του Αγίου Πνεύματος. Τώρα, το σημείο 1 αλλά και το 2 εξηγούν αυτή τη διαπαιδαγώγηση από το Άγιο Πνεύμα. Το έργο του Πνεύματος μέσα μας συγκροτεί μια καινούργια ύπαρξη για μας, ενώ το έργο του Πνεύματος εξωτερικά γκρεμίζει κάθε πτυχή της φυσικής μας ύπαρξης μέσω του περιβάλλοντος μας. Το 2 λέει, πρέπει να συνεργαζόμαστε με το Πνεύμα που ενεργεί μέσα μας και να δεχόμαστε το περιβάλλον που ο Θεός έχει διευθετήσει για μας. Τέλος, ερχόμαστε στο λατινικό 3. Η διακονία είναι η έκβαση της αποκάλυψης με την οδύνη. Ό,τι βλέπουμε υφαίνεται μέσα μας μέσω της οδύνης. Επομένως, αυτό που διακονούμε είναι αυτό που είμαστε. Τώρα, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το παράδειγμα ενός σκεύους για να το... Αν έχουμε ένα βάζο, για παράδειγμα, και ζωγραφίζουμε μια ωραία εικόνα, αυτή η εικόνα μπορεί να παρομοιωθεί με την αποκάλυψη που λαμβάνουμε. Τώρα, αν κάποιος φτιάξει, αν κάποιος ζωγραφίσει μια όμορφη εικόνα πάνω στο βάζο, πρέπει μετά να τη βάλει στο φούρνο. Καθώς γίνει αυτό, αυτή η εικόνα θα αποτυπωθεί πάνω στο βάζο. Θα γίνει μέρος του βάζου. Στην πραγματικότητα, η εικόνα θα είναι ένα με το βάζο. Αν αγγίξουμε την εικόνα, θα αγγίξουμε το βάζο. Το θέμα λοιπόν εδώ είναι ότι η διακονία είναι η έκβαση της αποκάλυψης. Αυτή είναι η εικόνα και η οδύνη. Τότε η αποκάλυψη θα γίνει μέρος της ύπαρξής σας. Θα γίνει αυτό που είσαστε. Το Α λέει, παρόλο που διάκονοι είναι πολλοί, έχουν μόνο μία διακονία. Τη διακονία της Καινής Διαθήκης για την επίτευξη της οικονομίας του Θεού στην Καινή Διαθήκη. Η συνεργασία μας με τον Χριστό είναι για την εκτέλεση αυτής της μοναδικής διακονίας που είναι η διακονία του Χριστού στους ανθρώπους για την οικοδόμηση του σώματός του. Το σημείο Β, συνολικά το σώμα έχει μία μοναδική συλλογική διακονία, αλλά επειδή αυτή η διακονία είναι η υπηρεσία του σώματος του Χριστού και επειδή το σώμα έχει πολλά μέλη, το κάθε μέλος έχει τη δική του υπηρεσία για την εκτέλεση αυτής της μοναδικής διακονίας. το σημείο γάμα. Η διακονία είναι για να διακονούμε το Χριστό που έχουμε βιώσει. Αυτή η διακονία αποτελείται, παράγεται και διαμορφώνεται από τις εμπειρίες του πλούτου του Χριστού, τις οποίες αποκτούμε μέσω της οδύνης, των εξαντλητικών πιέσεων και της θανάτωσης του Σταυρού. Τώρα, σύμφωνα με το γάμα, το ένα, αυτό είναι πραγματικά υπέροχο. Ακούστε προσεκτικά. Η διακονία του Πνεύματος είναι να φτάσουμε στο αποκορύφωμα της Θείας Αποκάλυψης, με το να διακονούμε με τον Χριστό ως το Πνεύμα που δίνει ζωή. Αδέλφια, θα δούμε και στην ερχόμενη εκπαίδευση για τους πρεσβύτερους και τους υπεύθυνους στις εκκλησίες ότι υπάρχουν τρεις πτυχές στη διακονία, τις οποίες θα αναφέρω εν συντομία. Αυτές οι τρεις πτυχές της διακονίας έχουν να κάνουν με την καινούργια αναζωπήρωση, προκειμένου να μας φέρει ο Κύριος σε αυτή την καινούργια αναζωπήρωση, ώστε να αλλάξει την εποχή, θα πρέπει να φτάσουμε σε αυτό το αποκορύφωμα της Θείας Αποκάλυψης. Αυτή είναι η διακονία του Πνεύματος, διότι στην Αποκάλυψη 22, εδάφιο 17 λέει «το Πνεύμα και η νύφη». Το υποδηλώνει το Πνεύμα έχει διαποτίσει την ύφη σε τέτοιο βαθμό που το Πνεύμα και η νύφη θα είναι μία οντότητα. Το Πνεύμα και η νύφη θα έχουν ενωθεί απολύτως. Θα αναμειγνύονται, ενσωματώνονται για να αποτελούν μία οντότητα. Όταν μιλούν, θα μιλούν σαν ένα. Δηλαδή, ο συνήφη του θα έχουμε θεοποιηθεί. Αυτό αποτελεί το αποκορύφωμα της Θείας Αποκάλυψης. Το 2 λέει, η διακονία της δικαιοσύνης, αυτή είναι η δεύτερη πτυχή της νέας αναζωπήρωσης, ώστε να μπορούμε να αλλάξουμε την εποχή. Αυτή λοιπόν η διακονία της δικαιοσύνης είναι να εισέλθουμε στον βίο του Θεανθρώπου με το να διακονούμε τον Χριστό, ο οποίος δεν είναι μόνο η αντικειμενική μας δικαιοσύνη, αλλά και η υποκειμενική μας δικαιοσύνη, που ζούμε για τη γνήσια έκφραση του Χριστού. Έχουμε λοιπόν το αποκορύφωμα της Θείας Αποκάλυψης. Έχουμε το συλλογικό Θεάνθρωπο. Η τρίτη πτυχή που θα φέρει την καινούργια αναζωπήρωση είναι η ποίμανση, σύμφωνα με το Θεό. Το σημείο 3 λέει, η διακονία της συμφιλίωσης είναι να ποιμένουμε τους ανθρώπους σύμφωνα με τον Θεό, στην ενότητα με τον Χριστό στην ουράνια διακονία της ποίμανσης, με το να διακονούμε με τον Χριστό ως το λόγο της συμφιλίωσης, ώστε να μπορούμε να φέρουμε τους ανθρώπους του Θεού στο πνεύμα τους, που είναι τα Άγια των Αγίων, ώστε να γίνουν εν πνεύματι άνθρωποι. Και πάλι, αυτές ήταν οι τρεις πτυχές της διακονίας που θα φέρουν μια καινούργια αναζωπήρωση για την αλλαγή της εποχής. Αυτό λέει και το σημείο 4. Όταν εισέλθουμε πλήρως σε αυτή τη θαυμάσια διακονία με τις τρεις πτυχές της, ο Κύριος θα έχει τον τρόπο να οδηγήσει τις εκκλησίες σε μια καινούργια αναζωπήρωση. Το Δέλτα λέει, η θλίψη είναι η γλυκιά επίσκεψη και η ενσάρκωση της χάρης με όλα τα πλούτη του Χριστού. Η χάρη μας καταλαμβάνει κυρίως με τη μορφή της θλίψης. Η Β' προς Κορινθίους 12, εδάφια 7 έως 10, μας δείχνουν αυτό ακριβώς. Τώρα, το 1. Μέσω των θλίψεων, η επίδραση της θανάτωσης του Σταυρού του Χριστού στη φυσική μας ύπαρξη εφαρμόζεται σε μας από το Άγιο Πνεύμα. Αυτό ανοίγει τον δρόμο για την προσθήκη του Θεού της Ανάστασης μέσα μας. Το σημείο 2. Η θλίψη παράγει την υπομονή, η οποία παράγει το χαρακτηριστικό της δοκιμής, μια δοκιμασμένη αρετή ιδιότητα που απορρέει από το να υπομένουμε και να βιώνουμε τη θλίψη και τη δοκιμασία. Έτσι, ερχόμαστε στο τελευταίο σημείο, που είναι το έψιλον. Ο Θεός εκχύθηκε σαν αγάπη στις καρδιές μας μαζί με το Άγιο Πνεύμα, το οποίο δόθηκε σε μας, που αποτελεί την κινητήρια δύναμη μέσα μας. Αδέλφια, γι' αυτό η Β' προς Κορινθίους 5, εδάφιο 14, λέει ότι η αγάπη του Χριστού συνέχει ημάς. Το αρχαίο κείμενο λέει συνέχει. Δηλαδή, η αγάπη του Χριστού μπορούμε να πούμε μας εισφύγει, μας ελέγχει. Αυτό τι υποδηλώνει? Ότι η αγάπη του μας σωθεί. Είναι η κινητήρια δύναμη μέσα μας. Για ποιο λόγο? Ώστε να μπορούμε να υπερνικάμε σε όλες τις θλίψεις μας. Επομένως, όταν υπομένουμε κάθε είδος θλίψης, δεν ντροπιαζόμαστε, αλλά ζούμε τον Χριστό για να τον μεγαλύνουμε. Ο τίτλος αυτού του μηνύματος λοιπόν ήταν «Η πρόθεση του Θεού για τον Ιώβ». Αυτή είναι και η πρόθεση του Θεού για μας. Και αυτό για να μας θεοποιήσει, να μας κάνει τη δική του νύφη, ώστε να ανοίξουμε τον δρόμο για τη Δευτέρα Παρουσία, για να είμαστε ενωμένοι, ανεμειγμένοι, ενσωματωμένοι με τον ολοκληρωμένο Τριαδικό Θεό, ώστε μαζί να γίνουμε νέα Ιερουσαλήμ, ο μέγας θεάνθρωπος, για την έκφραση της δόξας του θαυμάσιου Τριαδικού Θεού σε όλο το σύμπαν. Θα σταματήσω εδώ και αδέλφια θέλω να σας ζητήσω συγγνώμη. Λέει ο αδελφός, δεν είναι δικαιολογία αλλά προσπαθώ πάντα να κοιτάξω το ρολόι μου, αλλά κάποια στιγμή το ρολόι μου σταμάτησε και πραγματικά δεν ξέρω τι ώρα είναι τώρα. Συγχωρήστε με γι' αυτό. Αλλά πραγματικά ελπίζω να μείνετε μαζί μου, να ακούσατε αυτό το μήνυμα μέχρι το τέλος. Σας ενθαρρύνω να προσευχηθείτε πάνω σε αυτά τα σημεία με σημαίες προσευχές και ο Κύριος τότε θα σας φέρει στην αλήθεια όλων αυτών. Αυτός είναι ο Θεός. Η πρόθεσή Του για τον Υιό, αλλά και η πρόθεση για τον καθένα από εμάς προς την εκτέλεση της αιώνιας οικονομίας Του. Δόξα στον Κύριο.